Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Wa tajba illum l-20 ta' Mejju jiena Mario Tomiż Vassallo inselmilkom kemm jekk qegħdin tisimgħuna minn djarkom jew inkella għaddejjin issuqu fil-karozzi tagħkom jekk mhux ukoll qed tieħdu kedda għal xejn għaliex qegħdin taħslu l-bitħa mill-ħamrija li għandna x'sema huwa dak li ngħidu l-uċċlampu, ix-xemx ma tidher imkien, sħapa bajdani li tħossu jifgak. U jiena wdieħel hawnhekk l-istazzjon rajt il-karozzi tal-tekniċi Redentu Ġordi illi fuqhom tista' tiżra l-ful u taħsad il-piżelli. Aw allura għandna temp illi ma jħajrek xejn toħroġ il-barra u dana jawgura ta' tajjeb biex tisimgħuna intkom. Minn ġo djarkom għaliex dan huwa programm live tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 234-089-28 tistgħu ċemplunna fuq 2340-8928 inkella permezz ta' WhatsApp fuq 77-34-1037-77-34-1037. Illum għandna żewġ suġġetti illi kolli nejt mux daqstant li nisimaw baħbarum fil-diskussjoni politika u soċjali f'pajjiżna. Fl-ewwel parti se nkunu qegħdin niddiskutu din id-domanda. X'nambu huwa t-tielet lingwa? Nafu li l-ewwel lingwa nazzjonali ta' Malta hija il-Malti u ż-żewġ lingwi uffiċjali huma il-Malti u l-Ingliż, però nafu li fl-iskejjel it-tfal tagħna huma esposti biex jitalmu t-tielet lingwa, jekk mhux ukoll ir-raba'. X'nambuhom il-lingwi addizzjonali f'dan il-pajjiż, illi miegħi se jkolli għatta għallima biex niddiskutu dana is-suġġett, fil-waqt li fit-tieni parti tal-programm se nkunu qegħdin nirriflettu dwar x'talmek l-Università ta' Triq, imma dwar dan u aktar mill-10 sal-11 ta' filgħodu. Jiena inħossni ferħan dal-għodu li għandi tliet għallima miegħi, għandi lil-Enja Putinjano illi hija għallima tal-Ispanjol.
Nsellim lek.
Grazzi lil-għajt l-istedina tagħna, għandna wkoll lil-Charmaine Seguna, għallima tal-Ġermaniż, però bħalissa servi wkoll ta' assistent kap ta' skola u taf ukoll il-Franċiż u t-Taljan.
Ekku, l-għodwa tajba, l-kulħadd.
U maħna fl-studio u koll għandi l-Eliza Saliba, illi fost oħra jintallem il-Franċiż u t-Taljan.
Ekku, l-għadwa tajva, Mario Tomiż, u l-kulmijat jisma.
L-ewel darba Eliza fuq il-radio tal-Università.
Tal-Università, Iva.
Merħba bikom.
Grazie ħafna.
Edin żewġ għallima u assistent kap tal-iskola. Ħan iddiskutu l-lingwi minissa. Sal-10 ta' dal-għodu, però l-ewwel domanda hija domanda ta' kurzita, ma nistax ma nistaqsijiex. Meta tkunu għaddejn fil-kulutur jew qabel titħlu għal-lezzjoni u jkun hemm l-istudenti jipparlaw jekk tisimgħuhom isefsu. Jew inkella ġol staff room fejn ikun hemm intkom miġburin. Tisimgħuhom jiddiskutu la' violent?
Fl-staff room aħna l-ħin kollu bħalissa.
Nitkellmu
la' violent. Imma il-ħaġa li hemm ħafna tfal fil-settur tal-primarja u mbagħad fis-sekondarja just forms 1 u 2 hemm, jiġifieri suwa dom iżgħar, allura jisu ma tantx don't know qed jinteressom ħafna. Kien hemm forsi xi żewġ tfal qalu li taraħ Miss Love Island u dak il-ġubni gustuż għax jiena bniet nagħlem. Imma minfqija ġifieri ma tantx qed jinsema daqshekk min-naħa ta' tfal. Imma aħna l-adulti ma fl-istaff rum iva.
Hija l-esperjenza tiegħek.
Jiena bil-kontra nista' ngħid. Fil-verità, dil-ġimgħa sta ġifieri kont nhar it-tnejn. L-għada li beda naħseb għax dil-ġumma. Kont edha break, supervision, mal-jar 7. U eħe, kien ma tiddiskutu, ġiviri daw, eħe, minn teres kbira fit-tfal. għal kemm għadhom żgħar, ma nafx.
U ma jista' xogħol qos ukoll jekk inti ma tkunx qiegħda segwi bla ma trid meta tisma' dal-interess kollu ġenerali ikollok anke b'kurżità tara x'inhu jiġri għall-inqas kun taf il-persuni qed jitkellmu dwarhom u anke forsi tkompli daqsxejn bid-diskussjoni.
Ekku għaliex l-għalliem ma ħajinqeda b'kollox, l-għalliem ħajinqeda b'kollox biex iwassal il-messaġġ tiegħu u jifforma u jinforma lill-istudent. U allura din qed ġibni għall-mistoqsija ċentrali ta' għal xi xiltqajna dalgħodu hawnhekk. X'nambu għat-tielet lingwa? Ġifieri aħna nafu l-Malti, nafu sewwa l-Ingliż, qed nuża aġġettiv li tistgħu tagħmlulu mistoqsija, nafu sewwa l-Ingliż, nafu sewwa l-Malti, dak huma question marks kbar. Allura x'nambu għat-tielet lingwa?
Fil-verità meta la semmejna l-Lavajland bħala punt ta' tluq tagħna, tiġi f'dubju kif qed tgħid sewwa inti jekk nafux il-Malti u l-Ingliż sewwa, għaliex meta taqadhom u tibda titkellem bit-tnejn li huma f'daqqa m'intix qiegħda titkellem billi.
Bħalma jiġri f'Lavajland.
Ekku. U mbagħad jinkwetawni kummenti bħal ma rajna fuq is-social media bħal iżda saħħet għalhom iħossuhom iktar komdi jitkellmu bl-Ingliż. Imma aħna rridu nibżgħu għal dak li għandna. Qegħdin jisna f'kultura li jisu kollox one stop shop la naf l-Ingliż, allura nista' nqiegħda f'kollox. Imma jekk ħanagħmlu hekk ħankunu qegħdin noqtlu s-setturi l-oħra li kif waħda minnhom hi nitgħallmu lingwi oħrajn.
Però il-suġġett tal-lum għaliex iddiskutejna s-sitwazzjoni tal-Malti u anka tal-Ingliż f'dal-programm, però illum se nifukaw proprju fuq it-tielet lingwa. Mela, essenzjalment, spiegaw li x'ikun qed jiġri fil-middle school, mela it-tfalijiet tagħna fil-primarja mill-ewwel sena jkunu esposti għal-Malti u l-Ingliż. Dawna jispiċċaw il-year 6 ħajjitilgħu year 7 dak li konna qabel ngħidulu l-fowan u ħajjiġu ħajħaslu għal-lingwa. Kif taħdem is-sistema tat-tielet lingwa?
Aħna fl-iskola tiegħi fejn għallem jiena sewwa, mill-grade 6 jibda jkollhom taster tal-lingwa barranija ġifieri
tal-istat infatti. Eżatt, mill-year 5 ekku.
Ekku ekku, jiena fl-iskola tal-Knisja sewwa x'laqgħa skont qatt qabel. Insomma, u f'din l-iskola partikolari u ekku hemm skejjel oħrajn żgur li jagħmlu bħall-iskola li ngħallem fiha jiena, ikollhom jiġifieri suħjiel tal-lingwa barranija mill-grade 6 sew darba fil-ġimgħa teacher tal-Ġermaniż ukoll term partikolari li fiha tkun qed tgħallem l-itfal din il-lingwa u jiena żewġ terms oħrajn għax tagħlimu Franġiż. U mbagħad hekku mbagħad jitilgħu fil-year 7 jew form 1 u jibdew ikollhom tliet darbiet fil-ġimgħa fil-kas tal-iskola fejn għalhom jiena naħseb skejjel oħrajn jista' jkunu kollhom erba' darbiet fil-ġimgħa. Eżatt, eżatt. U jiena nemmen li hija importanti l-lingwa ovvjament it-tielet lingwa għax inti mhux biss ħadd tingħala mbagħad fil-konfini tal-pajjiż tagħna, ġifieri jekk inti ħadd tmur il-barra minn xtutna, tajjeb li inti tkun taf titkellem ovvjament bil-Franċiż jekk inti ħadd tmur Franza u anke pajjiżi oħrajn li huma frankofon, l-Italja ovvjament għasek qribna u għaw tan Saljani hawnhekk fostna, jiena nemmen li hija importanti li inti tkun taf titkellem b'lingwa oħra minkella jkun hawn ċertu għeluq naħseb jekk ġast tillimita ruħek għall-Malti u għall-Lingwa.
Mela, l-istudenti jenja veru huma obbligati li jagħżlu t-tielet lingwa. Ovvjament, jistudjawa fil-trakors tas-sekondarja, jagħmlu low level, xi ħudd minnhom forsi jagħmlu l-intermediate level, ikomplu għajja u jitilqu mbagħad.
Interessanti di. Ara, biex nibda, biex nkompli miegħek, il-lingwa, skużawni, hija importanti ovvjament biex wieħed jikkomunika. Hija l-iktar ħaġa bażika, all right, aħna we're all social beings, allura ovvjament l-iktar ħaġa importanti u fundamentali u bażika li għandna bżonn hija l-lingwa. Issa, naħseb li nbidlet ftit, qabel fi żmieni pereżempju jiena kont għażilt l-Ispanjol fil-form 3 biex nieħdu fil-form 3 mill-form 3 għall-form 5. U minn dejjem xtaqt inkun Spanish teacher u għalhekk komplejt fuqha. Illum il-ġurnata nbidlu ftit l-affarijiet, illum għandi 30 sena, kważi 31 u għalkemm m'hemmx gap kbira ħafna bejni u bej it-tfal, xorta nħossli l-affarijiet imbidlu ħafna f'dawn.
Hemm differenza ġenerazzjonali sew.
U naħseb, kif konna din nitkellmu qabel, jiena u inti bejnietna illi huwa kollu sforz tal-importanza tat-teknoloġija u anke s-social media illi ħadet qisha ftit iktar over minn fuq il-lingwi fil-iskejjel. Ġifieri jisu u anki naħseb il-fit is-subject issa daħal ħafna l-agribusiness, pereżempju l-hairdressing, il-beauty. U it-tfal jisu jażlu iktar forsi dawk is-suġġi.
Charmaine, e propju hekk ġibni għenja, qegħdin naraw element ħafna utilitarju fil-edukazzjoni, ġifieri din se servini. Mhux se nitgħallem minnha, mhux kif se nikber, mhux kif se niżviluppa niftaħ l-orizzont tiegħi, imma dik kif se servini. Issa inti qed tinna li inti tallimt it-Taljan, tallimt il-Franċiż, tallem il-Ġermaniż, arrija tal-profi tal-Malti u assistent kap ta' skola. Kif tirreaġixxi għal dak li darba għalli student għalli. Ser, jina musse nażel it-Taljan, tax it-Taljan l-Italja bistmur bih, xa nażel l-Ispanjol, għax għandi aċċess għall-Amerika t-isfel kollu. Jina ħalli nibla klim, ġifri, għastajt nitkellem?
Jina nemmen, il-lingwi bħal kull suġġett ieħor u skont kemm jiena taw importanza. Jiena li naħseb li l-iktar waħda li bħala edukatriċi tul il-ħajja tiegħi intbaħt li bdew jonqsu studenti li jieħdu l-lingwa minn meta l-lingwi ma baqgħux requirements biex tidħol minn wara il-form 5 li hemm. Meta tlifna emmek tlifna il-lingwa dak li jkun bada jħossu irrelevanti.
Għaliex qabel biex titħol fis-6 fhom kont trid tring it-tielet lingwa xi żmien naħseb hekk kienet.
Ekku. Allura naqas il-bżonn li l-istudenti jieħduha bis-serjetà dil-biċċa tax-xogħol u dan ġi riflettut tul is-snin li segwew b'nuqqas ta' tfal li jażlu l-lingwi bħala option. Filli kellek, pereżempju, jiena li kont nallem minn 1 sa form 5 fl-iskola fejn kont, filli kien ikollna klassijiet ta' option, jiġifieri li jażlu minn form 3 fuq, klassijiet li jkollok iktar minn 15 student, filli mbagħad fi żmien 5 snin naqal sa 3 studenti u kien hemm snin li qas ikun hemm ħadd li jażel is-suġġett ta' lingwa bħala option li kien inkwetanti. Meta tikkunsidra li konna diġà bdejna kif qalet ilejn il-flap fil-year 7 qabel il-year 7 li morru nkellmu fil-primary, imma mbagħad kienu qegħdin ovvjament jiġu promoted iktar suġġetti li kienu żbieħ għal dik il-ħabta fosthom it-teknoloġija.
Il-fatt hekk sinaj jekk taħsbu illi l-enfasi fuq l-STEM subject, ix-xjenza, teknoloġija, matematika, fiżika, tellef
tellef ħafna.
Mhux mill-lingwi biss, ta' ġifieri mill-ġeografija, storja.
U kif konna qed nitkellmu jien għeni qabel tħallna, kellna studenti li kienu tajbin fil-lingwi. Jiġifieri tarhom fil-form 1 u fil-form 2 li jippromettu ħafna fil-lingwi. Li mbagħad meta raw suġġetti li huma aktar biex xenxilu sbieħ, tlifnihom milli jażlu lingwa oħra. Ovvjament ma jfissirx li għamlu suċċess fis-suġġetti li jażlu, ma fil-lingwi nkunu tlifnihom.
Maħna fuq il-linja għanna l-xar l-Nadja Lanzon, dal-waqt inkun maħħa ma' Nadja li x-Nadja għajja għalli ma' tal-arbi. Xarmejn ettajt, forsi suġġetti uħrandom iktar senxilli, pero Eliza, il-lingwa għandu kolli xenxilli taħħom, ġifri, fenna fina meta talmu l-lingwa naħseb li forsi tħajru għom anka għal-kċina taħħom għat-tip ta' ikel illi għandhom għal-postijiet kulturali. Da ma jħajru għomx, ma jentużjazma għomx, jew jibqaw kalmi.
Jina, nemmen li anka minna ħat għal-gvern, marriċ ovvjament nidħol f'dak li huwa parsiġjan, imma naħseb li hemm bżonn ta' aktar openings anka f'dak li huwa forsi s-settur ta' turizmu biex ikun hemm iktar xi ħajjarhom għax kif qed tgħid Charmain, forsi suġġetti oħrajn jistgħu jidhru iktar attrajent biex inxilli eċetera. U l-lingwi allura din jidhru li jisek ma jistgħu waslu kimkien. So naħseb li anka dawn in-numri li qegħdin naraw po secondary level, at university level, pereżempju jiena meta kont fi żmieni bied kien hemm sewwa Bachelor of Education, l-lum il-ġurnata sem Masters in Teaching and Learning, kien ikun hemm ħafna iktar numri inkoraġġanti issa nemmelux jiena wejn era kont qed nagħmlu kors ukoll fih dan l-edukazzjoni marbuta appuntu ukoll mal-lingwi. Hekk ġejna informati li n-numri din ikunu vera vera miżeri li.
Għalhekk għamilt dal-programm jiena għax qed inħossuha wkoll. Eni, allura it-tagħlim tal-Ispanjol għax inti mill-Ispanjol ma tistax tagħmlu iktar sexy pereżempju fejn naf jiena. Tiftehem mal-teacher tal-home economics. Illi tużaw il-kċina tal-iskola, ħafna skejjel għandhom il-armati jina għandi tfal tiegħi San Benedittu, ġewwa ħall-Kirkop. U pereżempju issajru il-pajella bħala il-plat tradizzjonali Spanjol, allura tispjegalhom l-ingredjenti x'jgħidulhom bl-Ispanjol, l-istorja tal-pajella, minn fejn ġiet u kif żviluppat, it-tipi differenti ta' pajella. Ma da ma tistgħux tagħmlu kif qalet Charmaine iktar biex xenxilli t-tagħlim tal-lingwa ħalli
n-nies. Nagħmluha li qed tgħid inti.
Ħafna nagħmluha
fil-ngħid.
Eħe.
Stednu nimela għall-pajella.
Aħna bemfi kastija l-krep fil-
Meta mela, kelli xaħġa simili ma kienx insajru l-pajja, però jiena nħoss li anke bil-ħabba l-COVID konna vera restrikti tal-ftit żmien. Ma stajniex qisu ninaqdu klassijiet kif ridna u hekk biex inżommu dejjem il-babil kienet qisha biex inżommu l-itfal dejjem flimkien u l-istess tfal kemm jista' jkun. Eħe, ma qabel il-COVID kont, pereżempju darba minnhom niftakar, kont ftemt mal- teachers tal-hospitality fej kont skola qabel aw kellna qisu bħal qisu kien restorant, il-klassi l-leb tagħhom kien qisu restorant armat b'kollox u hekk. U kont ftemt magħha għaliex it-topic tiegħi li rrid nagħlem kien fir-restorant bażikament. U rrid l-itfal jippruvaw jordnaw, jiġifieri kienu maqshom minn fuq l-imwejjed u hekk qishom qegħdin ma' tal-familja u kulħadd qisu qed jordna. Eħe, u ġifiri eħe, dawn kif għadek t-sawa liza sawa, namlu għom daw.
U jena, pala assistenta kapem, nimu xsib il-lingwi. Allura, kull darba ġifiri nħajja l-allima tal-lingwi differenti biex jibatu li xogħlijiet it-tfal u nistan tal-ħom fuq social media.
Iva.
Per eżempju, il-notice boards tal-kurrituri tagħna nagħmlu għom skont x'ikun l-istaġun, pereżempju ġi l-karnival għamilna Carnival in Germany, Carnival in Spain, għamilna topics differenti wkoll fi żmien il-miliet, u bħala skola ġenerali fi żmien il-miliet għamilna s-suq tal-miliet u kull lingwa kellha stand li bdiet tbih prodotti marbutin fi żmien il-miliet mal-lingwa partikolari. Jiġifieri hemmhekk minnaħa tal-iskejjel qegħdin nippruvaw nimbuttaw iktar. Dak li ju
għanna bżon, għanna bżon Charmaine, għanna bżon qed nieħu gost nismaku. Però mana fuq il-linja għanna lil Nadja Lanzon. Sabaħ il-ħajr, Nadja!
Sabaħ un-nur.
Jiena tallimt l-arbi għaliex għandi żmien ftit mhux ħażin għandi 49 sena fi żmien il-arbi kien obbligatorju.
Jiena ikbar minnek u l-ħaqtu kol, you know? Unistanajt li l-arbi wa ħajtit, wa passjoni ħajtit.
Mela, l-arbi, nafu aħna wkoll li din is-soċjetà tagħna hija soċjetà multikulturali, min jażel l-arbi? Jażlu l-arbi dawk li huma musulmani f'Malta, dawk li ġejjin minnaħa t'isfel, mit-tramuntana tal-Afrika, jew inkella anka għandna Maltin u barranin li jażlu l-arbi.
Well, mill-esperjenza tiegħi, jidher li t-trend hija li iktar huma l-barranin, kieku barranin anke mhux Għarab, li qed jażlu l-arbi. Il-Maltin donnhom qed jonqsu.
Li jażlu l-arbi?
Eżatti. U naħseb is-sitwazzjoni tal-arbi jenqa' differenti mill-lingwi l-oħrajn peressi aħna tal-arbi qed niġġieldu wkoll ma' passat fejn naqra razziżmu, naqra stereotyping, you know.
Mhux mal-passat biss anke mal-preżent?
Per naħseb il-passat, I mean, illum għandna ħafna forsi ġenituri li għandhom naqra aktar, you know, tampar, let's say, those 250s, u forsi anke għandna nniet. Li kif jisimgħu l-itfal jew, you know, nepotit ħajażlu l-arbi, probabbli long term. Ġifieri, jiena din qajt magħha personalment. Jiġu studenti saqsu fuq l-arbi biex jażlu ħar kontri, imma mbagħad, you know, ma jiġri xejn.
Nadja, sejna ġej mill-fema sewwa mill-Fakultà tal-Ekonomija Management u Accountancy, kieku tafu kemm hawn negozji Maltin illi huma stabiliti f'pajjiżi Arab. Fejn allura l-lingwa tan-negozju u l-lingwa tan-negozjar it-taħdid se jkun bl-Arabi, ġifri kieku taf kemm għandna bżonn.
Infatti, u barra minn hekk nista' ngħid ukoll aħna l-Maltin li nażlu l-Arabi, I mean, nista' ngħid hija lingwa faċli, però lina l-Maltin mhijiex daqstan diffiċli bħalma hija studenti barra minn mhux Maltin, għax għandna ħafna mill-grammatika ġbaħ il-Malti. Fatti jiena jekk niġi biex nagħmel pereżempju l-ittri qamrin u l-ittri xemxin. Ħames minuti spjegajta, m'hemmx għalfejn nidħol f'ħafna dettalji.
Għax diġà nafuhom, ekku.
Eżatti, jew fejn għandek il-plurali jew ħafna affarijiet. Vokabolarju komuni, tipo n-numri, l-ġranet, ħafna.
Is-sistema tal-erq.
Ukoll, eżatti. Ġifieri aħna l-Maltin għandna vantaġġ li għalina l-Arabi mhumiex tastan diffiċli daqs kemm huwa.
Nadi ħanejtlek xi ħaġa tiegħi personali. Jiena l-Arabi nafu. Però il-vokali qatt ma tgħallimthom ta'? Qatt ma tgħallimthom. Ġifieri nikteb ma nafx nagħmel dawk is-sinjali tal-vokali. L-alif u l-ħamża biss naf.
L-Arabi hekk huwa, il-vokali ma jinkitbux. Sewwa, I mean fil-bidu nagħlmuhom l-istudenti, ovvjament, imma mbagħad jidraw mingħajrhom. Tinstaw naqgħa diffiċli imma it comes automatic, no tiġi awtomatika l-affari, fidni. Ma l-Arabi jekk inti tixi ktieb jew gazzetta, l-vokal mhux hemm jeżistu.
Tajjeb, ibqa' hemmhekk Nadja, ibqa' segwina minn barra għaliex neġa' daħlek fl-istudio. L-esperjenza tagħkom, jiġifieri inti Eliża, inti Franċiż u Taljan. Donnu l-Franċiż qed jieħu r-ridni f'idejhu fuq it-Taljan, hekk qed inħossa jien.
Proset, ekku, janka jena menħossa, jirin jiraut li l-Franċiż iktar it-tfali su ħossu għom inklajn diktar għalih minn l-Italjan. Unfortunately, dak li għandu x'qasam Taljan, meta qabel aħna kienet letteralment sekonda lingwa sewa.
Mela xinu, u t-lifni, il-koordinat t-lifnija, mux għetni t-lfuwa.
Dik, ġifirina, issa jena ftit ikbar minnen, ja ġifiri għandi 35 sena. U appuntu fi żmieni letteralment stajt tidħol fil-klassi, ġifieri ġiet tkun taf kollox fil-form 1, ġiet tkun taf ħafna mill-vokabularju Taljan u hekk għax inkoll naraw television Taljan, illum il-ġurnata meta tħeġġeġ tidħol biex jaraw television. Letteralment għalihom ċor, ġifieri vera mhix xi ħaġa ta' pjaċir, kif intqal l-ewwel social media u hekk over iktar lingwa.
Mela ma jtinix id-demenja, qed nara l-għaw Eliża, qed nara l-lenja ħdejja li bsa blu. U jiena kelli xi 35 sena meta sirt naf lill-puffi jgħidu l-hom f'smerfs. Għax jiena dejjem fuq l-Italjun rajthom. U dejjem grande puffo u puffetta u jpuffi, imma jien qatt ma smajt li jgħidu l-hom smerfs, mbagħad darba ġew it-tfal ħa naraw l-smerfs sibthom ħelujiet. Qed tifhem
iġifieri Taljan kemm kien dominanti qabel fosna.
Plus il-television.
Eżattament.
Plus il-television.
U l-lum kemm intelef. U għalhekk naħseb il-Franċiż qed jieħu over u anke naħseb il-Ġermaniż. Iktar isu qegħdin jidhru għat 20 iktar isu hemm termini Anglo-Sassoni fihom allura jisu tfal iktar inklajn dal-Ingliż ħabba social media u dak li jaraw iktar bl-Ingliż.
U għal dak li qalli dak it-tifel li bit-Taljan ma tasal imkien ħlif sa Ruma.
Ekku, ġifieri jista' jkun.
Ara xut l-Italja dik.
Eżatti, mentre jiena meta kont fi żmien ilqgħad biss kont nara li ħaġa jogħġobni bit-Taljan ma kontx qotajt se nagħmel bih. Just għax jogħġobni.
Xarmejn diġà referi għalija Enja hemm it-tfalijiet u l-istudenti ta' 12-13 sena il-ġenituri qed għandhom saħħa kbira anke fuq l-għażliet. Taħseb il-ġenituri ikunu u kif qalet Nadja wkoll ikollhom dinha l-influenza ta' li ma rotta jażlu ta' tielet lingwa?
Iva u le naħseb, issaċ m'hemmx risposta diretta jew waħda. Jien fil-verità nara l-qara minni forsi ngħid naqra storja personali tiegħi. Meta ġejt biex nażel il-lingwa jiena meta kont year 6 għall-form 1, jien stess kont ridt il-French, ridtu ħafna l-Franċiż. U l-mami kienet qalt li isma', qalt li inti bis-serjetà. Għamlet li, għatli ħatazel il-Franċiż, għatli inti għazel il-Taljan, għatli inti, I mean, I have an Italian father, speċta. Għatli leo, għatli għazel il-Taljan, għatli għax inti tafu, issa speċta, għatila imma l-fej għandi għazel, jinn niftakarni għamil dan l-argument maħħa, għax marriċ, assolutament li għazel il-Taljan, għax jinn rrit nitallem lingwa differenti. U għat marridet tifimaw, fil-verita, influenzat neħafna u fil-verita ħat il-Taljan kont. Issa, ma nafx
il-lum. Uxekku kunem tfal, għandhom tfal differenti, stejjer differenti.
Ekku, minkejja li aħna l-ġenituri inkelmuhom biex inħallu l-student fil-libertà li għażel li jixtieq. Xorta jkun hemm dik l-influenza għaliex il-ġenitur ikun qed jara iktar fit-tul, ikun qed jara pereżempju fejn jista' jkun li ibnu jew bintu jkollha suċċess il quddiem. Jiġifieri bħala ġenitur anke jiena fija nnifsi dejjem tipprova tara x'inhu l-aħjar għal uliedek. Imma għaliex allura l-lingwi m'għadhomx daqshekk interessanti li ġenitur jgħidlu kompli fuq dak is-settur. Hemm x'inhuqasijiet. Qed taħli l-ħin jekk tkompli lingwa, pereżempju, saftitilu.
Ma kif qalet Eliza, ġifieri aħna bbombardjati anke mill-istrateġija tal-gvern fuq ix-xjenza, t-teknoloġija, l-IT, l-bqija, ġifieri dan.
Tefatna lura ħafna.
Mhux illum bista, għax
storja proċess.
Nadja, l-esperjenza tiegħek anke l-arbi viżavi l-preżenza tiegħu online. Ġifieri nimmaġina li fil-klassi inti tidħol f'ċertu websites jew tirreferihom anke għal ċertu programmi televiżivi.
Novelist niskużar u jax għandek li bħalissa argumentaw.
Tajjeb, dakka l-lingwa tal-klib ukoll.
Kif qed int ovvjament, nużaw ħafna, you know. Però kif qed tgħidlhom, hemm ħafna kompetizzjoni. Ġifieri llum il-lingwi għaw lista suġġetti oħrajn.
Ekku, għanna problema fil-link, nitolbok li taqta u terġa titħol Nadja. Il-preżenza, ġifieri, nafu illi ħafna fid-djar Maltin għandhom Netflix. Sewwa, ġifieri, intkom bħala għalliema tissuġġerixxu pereżempju tal-Ispanjol, tal-Franċiż, xi serje partikolari forsi dak li jkun jisma' l-Franċiż u jara wkoll is-sottotitoli jew bil-Franċiż jew bl-Ingliż.
Pereżempju minn naħa tiegħi jien għandi t-tifla tiegħi qiegħda year 10 u għandha t-Taljan bħala lingwa, jekk ħankunu ħa naraw film naqilbuh bit-Taljan. Ġifieri bħala ġenituri jieħdu l-inizjattiva, imma kemm hemm ġenituri hemmhekk lesti li jgħodu forsi ħajru iktar fid-dar tagħhom stess lil uliedhom biex anke jekk jaraw cartoons, jarawhom pereżempju bil-lingwa li qed jitgħallmu jew jaraw ukoll xi serje kif qed tgħid inti u jkollha subtitles isfel. Ġifieri għandna kollox at hand, kull ma rridu naq iktar sabar u naq iktar attenzjoni biex dawn nagħmluhom possibbli għal uliedna.
Għax kulħadd għaddej minn ħaġa l-oħra bħala ġenituri forsi mhux kulħadd ikollu ċans ipoġġi joqgħod jara film, let alone li ovvjament sa noqogħdu naraw b'lingwa partikolari li t-tfal li din jistudjaw. Imma ekku jiena anke pereżempju ġieli minn ħeġi ġew jaraw imqar pereżempju pubbliċità. Ġasti reklami, per eżempju, bit-Taljan, għax tibżempju jgħidu li film sħiħ, mbagħad ikun twil, per eżempju niddeq ma nibdix nifhem, imma mqar jaraw reklami naqra images u permezz hekk jibdew jifhmu forsi xi kliem l-ewwel.
Jinkom jiena nagħmilha ma' studenti naqra ikbar l-università, ma l-istess ħaġa, għaw ċertu huwa verżjoni kontra televiżjoni, ġifieri llum it-tfalijiet, qas jaraw il-medium tagħhom mhux it-television.
Eżatt, YouTube, TikTok.
U dawk jispeċjalizzaw fi produzzjonijiet ultra osra.
Ekku, allura konċiżjoni fihom xtul.
U eżatt allum li jistennew xi ħaġa u ddum dikha m'għadix it-trend, xi ħaġa kif qed tgħid ilejn, xi ħaġa qasira, keċi u daqshekk. Jiġifieri sfortunatament is-social media u l-affarijiet kollha li għandna fil-qrib qegħdin jaħdmu kontra l-lingwi barranin.
Nadja, bħala għalliema tal-arbi, it-tablet f'idejn it-tfal tagħmlu użu minnu għat-tagħlim tal-arbi? Nafu li t-tablet f'idejn it-tfal kienet kavallo dibattalja ta' żewġ partiti politiċi, żewġ elezzjonijiet iru min sejati jom l-ewel essenzjalment. Il-tablet huwa ta' għajnuna, huwa reali fuq kollox. X'inhi s-sitwazzjoni?
Well, jina personalment, I mean, sabina fin fiskel ta' għana mandomx tablet s-tfal. I mean, aħna
primarja.
Primarja, l-arbi ma' jintal-għam, ma' jġiġ mallem primarja. So, jina personalment, għatna kelli esperienza fej l-istedem tijet ikollom tablet personali biex jużaw.
Mela, x-medzi tuża, mela, x-medzi alternativi?
Le, ovvjament, nizaw medzi, you know, fuq l-internet, you know, għani kull-plus jem il-all-in-one. Taw kiku it-tfali kollom tablet insibu użu għal-jom, għax mbata anka, per eżempju, anka jina ġili għandi problema, situazzjoni fej kolli klassi b'livelli differenti, per eżempju, palissa, form 1, għandi studenta barranija, mux maltija, mux arbija, u studenti oħrajn sitta li huma għara, you know, tnejn minnhom tajjeb ħafna, tajjeb ħafna, u l-oħrajn fin-nofs. So kieku jkollhom it-tablet nista', you know, nagħtihom eżerċizzju personali għal-livelli tagħhom. Ovvjament bil-all-in-one ma nistax, you know. So jiġri nista' nimmaġina sitwazzjonijiet fejn it-tablet jista' jkun komdu ħafna. Speċjalment sitwazzjoni fejn għandek livelli differenti.
Staq nisma fuq dan is-suġġett il-lenja, ma nafx ir-realtà tiegħek fuq l-użu tat-tablets u l-lingwa.
Mela, ara, l-ewwel xaqt ngħaddi ngħidu dan il-punt. Jien fil-verità sa dan mistenna d-dil ħajibdew l-użu tat-tablets, jien qabel ħafna miegħu ovvjament għax min jaf kieku kemm nistgħu nagħmel affarijiet fil-klassi. Però qisu apparti minn hekk jiena inħobb ħafna l-itfal inqarribhom lej social media fil-klassi tiegħi. Jiena mħobb nuża ħafna is-social media fil-klassi, pereżempju li nagħmel nagħtu każ nibda qabel biex nintroduċi topic, pereżempju naqbad tliet videos minn TikTok, norjulhom, norjamlhom u huma qishom iridu jaqtgħu fuq xi x'ħan nitkellmu f'dak it-topic. L-aħħar ħaġa li għamilt mal-jer tent tiegħi kienet illi kelli topic traveling u għattilom mela li ħata ġifiri bdejt billi rejtu dan TikTok u ekk u għattilom issa l-aħħar ħaġa li ħata għamlu intkom ġifiri tajtu 15 għattilom tridu tagħmlu bħal post fuq Instagram jiskom sifirtu intkom tridu tagħmlu issa bħal writing imma ħatkun post ta' 100 words insomma tajtom il-word limit u ekk u għattilom tridu tażlu minimum of 5 photos għal sa maximum of 10. Iġifiri jisu jien nħoss li tejn ħafna li ndaħlu qisu naqra l-aspett ta' social media anke fil-klassijiet fil-lessons ta'.
Għax din hija r-realtà tagħhom ta' kuljum. Hemm fi żmieni fi żmieni kienu ġab dew jispiċċaw ta' ġifieri jiena l-ħaq l-aħħar fażi tagħha kien hemm dal-imber kien Pam Friends. Is-social media iwassal biex fċezz l-istudenti Malti jiltaqgħu ma' sħabhom msħabhom ma' konoxxenzi minn Spanja, mill-Italja, minn xi pajjiż Arbi u jitkellmu bejnithom b'dik il-lingwa jew inkella jużaw l-intermedjarju l-Ingliż. Għax dan li qed jiġri?
Li nista' nsemmi jiena meta kont għadni għall-liema kont norganizza wkoll student exchanges. U kont nieħu kull sena gruppi differenti ta' 25 student pereżempju f'belti differenti kull darba. U konna nibqgħu f'kuntatt għal dik is-sena li nkunu fiha billi nibagħtu emails l-istudenti, jiġifieri nibagħtu emails lil xulxin l-istudenti li jkunu diġà iltaqgħu magħhom fir-realtà u jibqgħu jitkellmu u jibgħatu xulxin. U qisha nużaw din l-opportunità biex intejbu l-kidba iktar minn kollox, għaliex ovvjament email illum iktar nużaw nikbu email milli nikbu komponiment. Allura kienet utli ħafna biex tkun tista' issaħħaħ il-kidba. Essaċ il-penfrens ta' żmienna li tistenna bil-ħeġġa li tirċivi xi ħaġa minn il-penfrens dika l-istennija spiċċat illum qegħdin kollox minn issa l'issa.
Eżatt. Iva. Jiena nemmen li iktar jispiċċaw jużaw l-Ingliż u mbagħad xi su ovvjament hija lingwa universal li kulħadd jifhimha, ġifieri jekk stess ħajitkellmu ma' xi ħadd li huwa barrani ħajjużaw l-Ingliż.
Il-lingwa franka mbagħad għal kulħadd.
Ekku.
Allura jispiċċa dak il-każ.
Eżatt, li ħadd tagħmel effort biex.
Ekku. Interessanti però Charmaine illi użajt l-imperfett, ġifir il-past tense, meta qed titkellem dwar exchanges.
Għax jiena
m'għadhomx isiru?
Ifimni, il-Covid kien żmien kien ovvjament daw inqata' wara kollox. Pereżempju aħna fl-iskola tagħna din is-sena kienet organizzata l-ewwel l-ebol avventura barra mixtutna x'kellna grupp ta' studenti li marru Ozmington l-Ingilterra, ġifieri din kienet l-ewwel waħda wara l-Covid law, hopefully dawn jerġgħu jidħlu fl-iskeda tal-iskejjel. Semmejti il-passat għaliex jiena ovvjament tkellmet mill-esperjenza tiegħi meta kont għadni fil-klassi għalhekk irreferejt għalihom fil-passat, ġifieri l-esperjenzi li semmejtlek.
Yes, Nadia, forsi nisimgħu l-kommenti tiegħek.
I mean aspetti negativi pjuttost. Meta nitlu pereżempju għas-social media, pereżempju tikseb emails bl-arbi. Aħna fl-arbi għandna l-problema li biex tikseb bl-arbi it-tfal għandhom bżonn ikun jaf il-keyboard bl-arbi li ħafna drabi ma jkunux, so dik hija impediment. Fejn jiġu tipo daw l-exchange visits, you know, peress li l-dinja l-bija bdejja minn problemi għak nassum li jaf, you know, jena għad diffiċli, peress li jena peress għad studenti minn nazjonalità differenti. So, fil-pasta, no, għana għad diffiċli t-organizza daw il-tip ta' affarijiet, għax peress li jgħan t-tap jgħi,
għaj
relazzjoni għad 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 elementi oħrajn li naħseb fil-lingwi l-oħrajn dan ma jeżistu.
Però tistgħu, per eżempju, biex jiena nkun espost għall-kultura u għar-realtà tal-lingwa li qed nitgħallem, tat-tielet lingwa qed nitgħallem fil-każ tal-Arabi u anke fil-każ tagħkom, tistgħu anke tistiednu pereżempju rappreżentanti tal-komunitajiet differenti li jiġu jkellmu l-istudenti fil-klassi. Per eżempju, jien naf titqabdu l-imam tal-Aħmadija jew l-imam tal-Sadi u jiġu jkellmu l-istudenti jew inkella ċertu gruppi tal-komunità li jirrappreżentaw l-interessi ta' ċertu nies.
Biex nsemmu l-eżempju li semmejt inti, hemm imbagħad l-issue ta' reliġjon. I mean, nisibar kellna kien hemm għallima kollega tiegħi li xtaq qed torganizza. Dikun ċi vizit l-moskeja, vista l-moskeja, you know, fej kienem xie ġenituri li opponu għax fors hrav li għax jattentat biex it-tfal jitħajru għal-reliġjon islamiku, you know, parents, ġenituri mal-tin kienu. So, fil-kastana, ħafna dettali minn dawitti li wieħed irti qotna attent minnu għax. Jien għala ħuna ma tinduna, u ovvjament tismaw l-esperienza li t-tallimot.
Ma Nadia, kif ta' finti tistaw toħdu manka id-domus rumana fejn fil-barra l-imdina, illi l-ewel parti ta' ħajja kolla esebiti ta' kultura islamika f'Malta fejn hemm ħafna oqbra miktubin bl-arbi, etc., mill-ħaġra ta' Majmuna, ġewwa Għawdex, ġifieri hemm xwieħed jien biex dejjem insib dik ir-relazzjoni.
Eżatt, jeħe. Kif għattejt inti huwa veru, mbagħad problema oħra li nsibu hija loġistika f'sens in-numru tal-istudenti tiegħi tant tkun ftit li però n-organizzaw ġifiri, fis-sena ġiet organizzata attività l-Università stess mill-Dipartiment tal-Oriental Studies.
Mela, Nadia, qed taqbel magħkom illi l-istudenti tal-lingwi anzi f'ċertu lingwi qiegħed jonqos. Issa, dan għandu effett mhux biss fuqkom li qed talmu llum, imma fuq dan il-pajjiż minn issa sa 15-il sena oħra kif se nfornu, kif se jkollna provizjon ta' gwidi ta' nies li jigwidaw it-turisti, ta' għalliema ta' dawn il-lingwi, ta' interpreti,
tradutturi.
Jivi, da' se niġu f-situazzjoni fejn se jkollna nimpurtaw l-għalliema ta' ċertu lingwi?
Nisperaw li le. Però dan għattrixibwi Dr. Mario Paċ f-titilu fej għal se jiġu snin fej mus se jkonna bizzejiet għallima biex jgħalmu l-lingwi. Ġifiri, bħala pajis jridu ninvestu mux flus biss, imma interess anki forsi nużaw palma palissa din nipromovu ħafna s-settur pubbliku u xogħlijiet.
Tassew. Għadna kif iċċelebrajna il-Public Service Expo.
Eżatt. Jiġifieri forsi ninkludu iktar slots fuq il-medja ossra kif qed naraw palissa fuq il-medja tagħna biex forsi.
Mela dan il-programm Balzmu suppost qed iseħħ.
Ekku.
Xerduh, dan huwa online, in-nies jistgħu jarawna fuq il-Facebook page, xerduh kemm tistgħu. Anka forsi ta' tiddiskutuh fil-klassi, taqdu klip u tiddiskutuh fil-klassi. Ġifieri di tbeżżek inti dwar is-sostenibilità biex ngħidu hekk ta' kemm se jibqa' jkollna għalliema traduttur, interpreti, gwidi tal-lingwi.
Ija, ija. Ovvjament hija sfida ma nafx. Jidhirli konna tkellimna anke f'waħda mill-lectures ma' Dr. Mario Paċ. Jidhirli kienu rina xitr statistiċi.
Iva, kemm qed jonqsu n-numri. Pereżempju innaf għalliema prospettivi tal-lingwa taljana, pereżempju ġest ikun hemm tlieta pereżempju għall-kors tal-Math Present Teaching and Learning jew waħda għall-Franġiż. Dat tip ta' numri li tajt il-lingwi għal din is-sena partikolari ġest hemm tlieta li daħlu għal dan il-kors.
U jekk tinżel iktar l-isfel meta jispiċċaw l-istudenti mill-year 11 hija inkwetanti iktar għax ovvjament din tirrifletti se jkollna fil-futur meta jkollok student li ħareġ mill-year 11 tgħallem lingwa u jiddeċiedi u minrah li ma jagħmilx pereżempju sekk. Fimt, għax jista' jgħaddim ingħajru. Minn hemm irridu nibdew, jekk aħna nibdew nagħtu l-importanza lura li inti biex tkompli minn hemm bħal m'għandek il-Malti u l-Ingliż, il-Metz u għandek suġġett xjentifiku, għandu jkollok lingwa oħra. Ħalli inti minn hemm tibda tinvesti għall-futur, għax dan jaf ikollok studenti li mbagħad ikompluh f'livelli iktar milli ġast għamlu s-sekk u daqshekk. Imma dik tinkwetani ħafna l-fatt li kollok student ħareġ 5 snin, għamel 5 snin tgħallem Ġermaniż jew Spanjol u ma jagħmilx is-sekk. Dik tinkwetani ħafna għaliex ħela 5 snin m'għamel xejn dan jiġifieri ma jarax ċans li forsi imqari kollu part-time job u juża din il-lingwa. Illum fil-catering neqsin ħafna minn Maltin li kapaċi jitkellmu lingwa oħra. Ftit ilu kont qiegħda f'restorant nitkellem mal-owner għalli m'għadniex insib nies jitkellmu oltre Ingliż. Ma ċandek min jiġi jaħdem u jaf jitkellem fluently Italjan jew Franċiż jew Ġermaniż.
Laqas Maltin stess fir-restorant kemm ma ssib
jiġifieri. Il-problema li lassib min jitkellem bil-Malti u ċertu waiters għas bl-Ingliż ma jafu
jitkellmu.
Hija problema li jaqbdek il-ħakk. Nadja. Il-ħsibijiet tiegħek fuq dak li qegħdin ngħidu u jekk tinkwetax is-sitwazzjoni għall-futur.
Le, infatti, trendider li għamin fejjidħol l-arbi, min l-arbi hija għamin bħal kull lingwi oħrajn hija importanti. Li nista' ngħid mill-esperjenza personali jiena minn żmien bħal interpret u kemm il-qorti ta' Malta u kemm fil-Pulizija u għamin u hemm nuqqas kbir sejna li waqaf pereżempju akkużaw nies li huma barranin. U kif taf dana perżabiet jina naf il-Malti, għax Malti jepar ma jfessirx jina kapaċi mur nallem il-Malti, u trid tkun jina studjajt li. U fuq dal-punt ukoll, stakkart ħaġa li perżempju aħna għaw Malta l-lingwa arbija mhix smata, perżempju għandek eżempju titfol xi dipartiment jew xi entità pubblika ikollok perżempju welcome diversi lingwi. Però mhux bl-arbi, ma ssibiex. U di rajt ta' diversi drabi, sawa. U eħe, so dik għalija hija daqqa ta' ħarta l-Italija, you know, xanka. Anyway, dik hija sitwazzjoni. Però eħe, ovvjament. I mean, dik hija problema li ħan faċċja fil-futur. Eżempju ieħor preżent l-ħlima tal-arbi, aħna numru żgħir u hemm noqqas, però nofsna laqas huma Maltin ferġa. Jiġri aħna n-numru tagħna mhux iktar minn 10. U jekk kemm nofs li huma Maltin.
Sewa, ħalli naqleb għas-sitwazzjoni hawnhekk fl-istudio Nadja. Il-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fejn allura ġejna aktar esposti għal-lingwi nafu li l-Malti huwa wieħed mill-lingwa uffiċjali, però hemm diversi lingwi oħra. Kemm ta' dana impetus għall-impjiegi u f'dan is-settur tal-lingwi u espożizzjoni fejn anka minħabba l-Erasmus Exchanges li jisiru meta jikbru, li dik il-lingwa, it-tielet wahda li jkun tgħallem issa jibda jara frott tanġibli tagħha.
Naħseb, ovvjament bl-introduzzjoni tagħna fl-Unjoni Ewropea, ovvjament x-xogħlijiet barra minn Malta splodew, eżatt. Anki għandih ħbieb tiegħi, ġifieri pereżempju jaħdmu Brażil, ovvjament bħala interpreters, għandi anki kuġini li jaħdmu hemmhekk. Jmin huma interpreters bil-Franċiż. Ġifieri għalhekk hemm importanti ovvjament kif qed ngħidu l-lingwa t-tielet lingwa hux.
Bażikament anke dak iż-żmien fis-sena 2004 meta Malta daħlet fl-EU kien hawn splużjoni ta' bżonnijiet biex persuni li kienu jitkellmu lingwi barranin biex jaħdmu ħalna qilbu dokumenti li kien hemm bżonn isiru immedjatament. U dak iż-żmien li kien hawn nuqqas kbir, ġifieri minn kejja kollox xorta kien hawn nuqqas kbir biex instabu nies li huma gradwati fis-suġġett fil-lingwa partikolar biex jaħdmu. Issa immaġina s-sitwazzjoni kemm hija aktar inkwetanti llum għaliex ma ċadek issib biżejjed nies biex jaħdmu li huma esperti ta' suġġett llum.
Bla dubju li orrajt iva tħul tagħna jekk tagħmel ta' fl-Unjoni Ewropea kif qegħdin ngħidu attribwixxa li iżjed xogħlijiet u anke fostna ovvjament kien hemm iktar tibdil dak li għandu x'aqsam ix-xogħlijiet tradizzjonali kien hemm hekk innovations varji. Imma jiena naħseb li ġieli anke l-istudenti orrajt forsi jaraw għall-futur tagħhom jekk hux rilevanti jew lill-lingwa barranija, però ġieli forsi anke jaraw samneħirhom ukoll ġis mhux qed joġobni. Per eżempju, dik il-lingwa partikolari mhux qed toġobni, mhux qed nara attraenti u ħaniskrappjax. Ġifieri jista' jkun li mhux dejjem jaraw lil hinn jisu meta jkunu għadhom fis-sekondarja jisu jaraw kemm tista' tkun ta' vantaġġ għalihom dik il-lingwa partikolari jistgħu jistudjaw.
Ma nafx taħt fostux bħali jisu inħoss li miljer siksal form 1 ikunu vera motivati.
Naħseb
anki joħloq anki l-flap, aħna fil-Kastani jgħidu l-flap dak it-taster li semmejt qabel, ikunu jisom vera motivati, vera jieħdu pjaċir, jisom ħajibdew, imma mbagħad isa' din motivazzjoni tonqos.
Iva, bil-mod il-mod, ekku.
U kif qed ngħidu jista' jkun li dawn jibdew jarawha forsi mhux qed interesthom iżjed kif qed tgħid inti.
U mhux imħadma d-dar, jew mhux imħadda ma' sħabhom, jew mhux imħadma online għax hemmhekk.
Eżatt.
L-online.
Iva, iva. Ovvjament ġab il-progress l-online ma f'dal-każ kien hemm regress u għax kif qegħdin ngħidu.
U għalhekk li jħossux valur fija speċi ta' qisha dik il-lingwa allura jishom jiskartawha.
Eżatt. Su jinqdew ġest bil-lingwa tagħna u bl-Ingliż m'għandniex bżonn.
Fil-każ tiegħek Nadja li l-istudenti li kollok quddiemek tal-arbi huma studenti li x'aktarx l-arbi huwa l-lingwa materna d-dar.
Iva, ekku, però mbagħad hemm aspett ieħor li d-dar jitkellmu dialett. U dialett hija differenti mhux ħażin mill-standard Arabi. Infatti daw it-tfal sodu, I mean, kollhom problema, isibu diffiċli jaqilbu mid-dialett l-standard Arabic. So, infatti ġgħu nfaqas jifmu għaliex l-standard Arabic. You know, tipo, l-lingwa li nitkellem hija mhux Arabija fejn għandi nistudja dan il-lingwa li għandi iktar ovvjament fil-grammatika hija iktar komplikata mill-dialett ġi dialett tendenzi lill-grammar, tipo, you know, skapulat. Iva, tejna,
maħħafna bħiċabira. Ħansasik domanda partikolari. Jekk jiena nara l-Al-Ġazira, jien x'arbi ħa nisma' l-arbi standard, jew l-arbi, jew skont jew jiddependi skont il-minku qed nintervista. Jekk jiġi Tunezi jitkellem differenti milli u jiġi wieħed mill-Fant nofsani?
Le, l-arbi standard. Infatti dak huwa l-vantaġġ li tistudja l-arbi standard, għax dawn hija lingwa li hija mifhuma minn kulħadd. Sowa. Però ma tikmur fit-tri fil-mark, fil-suq, you know, suq ta' barra l-market, whatever, in-nies jew id-dar u bejnietom ma jitkellmux l-arbi standard, jitkellmu bil-dialett. So, it-tfal li kollina, studenti għara, ma jiġux jitkellmu l-arbi standard. U bat jiddependu kon li ma pajis ġejjin. Per eżempju, l-Eġittu, it-tfal id-darawhom ħafna bil-dialett janka fl-iskejjem, mentri pajzi oħrajn tipo Sirja, u miktar strikt fuq tas-suġġett jużaw iktar il-standard Arabic fil-ispejjer. Bilanka minn pajjiż għal pajjiż sar differenza.
Mela, Nadja, ħa nsaqsik lilek l-ewwel imbagħad indur fuq sħabek fl-istudio. Dan il-fenomenu li għandna f'Malta illi hawn sezzjoni tan-nies jista' jkun qiegħda tikber ma m'għandix riċerka illi jkellmu lilu lidhom bil-lingwa internazzjonali bl-Ingliż. Din teżisti f'ċertu pajjiżi għara, pereżempju fenna fina fit-Tunezija jew inkella l-Alġerija l-itfal ikellmuhom bil-Franċiż iktar mill-Bl-Arbi?
Dan il-fenomenu jiżistax bħalissa qed nagħmel riċerka fuq da s-suġġett. Eħe, infatti r-reġister tal-lingwa, jew r-reġister tal-lingwa x'gvern jużix int xi klassin, pereżempju kont qed naqra li fil-golf l-iktar lingwa żgħażagħ miż-żgħażagħ hija l-Ingliż. Ġifieri jitkellmu bejnietom jiċċettjaw bl-Ingliż. Franza, per eżempju, l-Marok, persuna li huwa edukat, it-tendenzi li juża l-Franċiż. So, Iva, I mean, lingwi Ewropej, I mean, you know, tal-ex-kolonjalist jaffettwaw ħafna. Però biex id-dar, I mean, aħna l-istudenti li konna, per eżempju, tafinti, I mean, ħafna minnhom ikunu ħarbu mill-gwerer. U ħafna minnhom ikunu ġejjin minn daw il-villaġġi fihom xmiel mill-belt. So dawk huma differenti huma id-dar jitkellmu l-Arbi, dialett però dejjem. I mean, ma tantx hemm familji Arab li jitkellmu l-Arbi standard Arabic.
Grazzi Nadja, grazzi Nadja. Is-sitwazzjoni fl-Italja jew inkella fl-Ispanja hija totalment differenti. Dawn huma lingwi ta' imperi. Inkluż l-Ingilterra, lingwi ta' imperi, dawn kellhom partijiet sħaħ tad-dinja taħt idejhom u jippretendu li d-dinja ddur magħhom essenzjalment.
Italjani ovvjament jiena Taljan sewwa ngħallem huma ħafna orgoljosi biex ngħidlek bil-lingwa tagħhom ovvjament u sew u anke naraw id-diffikultà tagħhom biex jitalmu lingwa oħra, pereżempju biex jitkellmu bl-Ingliż, nafu kemm ibatu, kemm jeħlilhom kważi li sejnhom biex jessirmu ruhom bl-Ingliż, jiġifieri kieku aħna għandna l-istess tip ta' pride biex ngħidlek il-lingwa tagħna, kieku tkun xi ħaġa vera fenomenali għax huma letteralment jippreservawha l-lingwa u jużawha kontinwament biex jitħattu biha.
Biex inkomplimija keħe ver, kif sew qed tgħid anke f'Ispanja mhix komuni at all lilli. Wieħed tikellem ovvjament titkellem bl-Ingliż fil-familja. Anki l-Ispanjoli jibgħatu ħafna biex jitalmu l-Ingliż ukoll. U l-tfal hekk ngħidilhom l-istudenti tiegħi illi ma jirrealizzawx għadhom ma jkunux għadhom jafu li fis-South Americas pereżempju jitkellmu l-Ispanjol. U meta din jiskopruha tipo minħabba ovvjament kif kienu ovvjament il-kolonji u hekk u Christopher Columbus u daw l-affarijiet anyway. Vera jgħaw jinteressaw ruħom spess.
Alex sabiħ il-lingwa li xipija titallem ġeografija u l-istorja. Ħan jisimaw servizz qasir ħafna dwar apprentistati, traineeship, li jeżistu anka mal-Parlament Ewropew propju biex jekk bniedem iħobb il-lingwi u għamallem fil-lingwi jista' jagħmel anka perjodu jaħdem fil-Parlament Ewropew. Ħan jisimaw dan riklam.
At the European Parliament's Directorate General for Translation. Applications are open during the whole month of May. Find out more on our website.
Dak huwa servizz qasir li qed jgħidlek li jekk inti tinteressak l-Unjoni Ewropea għandek ukoll għarfien tal-lingwi, inti tista' tagħmel xogħol anke fis-sajf. Propju l-applikazzjoni miftuħin bħalissa sa l-aħħar ta' Mejju biex inti tagħmel perjodu taħdem fil-Parlament Ewropew fil-qasam ta' traduzzjoni u l-interpreti. Ġifri, xirrid ngħid jien. Rrid inwassal fil-verità barra dak li qed twintkom li dan realtajiet u dawn l-opportunitajiet veru jeżistu? Maħniex qegħdin ngħidu hekk biex indentlu karrotta u mbagħad ma jwaslek għall-imkien, veru hemm dan l-opportunitajiet.
Ġest iridu jiskopruhom u juru anke l-imħabba għal dawn l-affarijiet, għax forsi jorrajt jafu li jeżistu, jafu li forsi hemm il-possibilità li tagħmel xi ħaġa bil-lingwa ma jgħidulek u lemm ma toġobnix pereżempju, xorta iktar qed jattira nis-settur ta' xjenza, ta' teknoloġija u hemm ħafna x'tista' tagħmel b'dawn is-suġġetti, mela allura għal fejn għandi noqgħod insabha saqajja mura l-lingwa jekk jiena m'hemmx dak
ek, l-amor propio jisu.
Passjoni.
Dik il-passjoni għal din il-lingwa li qed tiġi preżentata lili.
Ekku, wasalna lejn l-aħħar partijiet. Nixtieq l-aħħar parti tal-ewwel parti tal-programm tal-lum. Agora dejjem fuq Campus FM jgħid Maru Thomas Vassallo għan qegħdin niddiskutu t-tielet lingwa f'Malta. Nixtieq kummenti konklusivi u nibda b'Nadja.
Ixtaq ngħid huwa li vera trenda Malta u li l-art tant xi kien taħseb. Però din hija eksklusiva l-Malta. Fl-Ewropa u fl-Amerika, in-nies qed jistudjaw l-art qed jiżdied u barra hemmhekk ukoll huwa wieħed mill-lingwi fejn tiġi mħallas rata iktar għolja minn kieku ikut taf lingwi oħrajn. So ninkoraġġi x'Maltin biex jażlu l-art iktar u anke l-fatt li tiġbaħ il-Malti tikanda tkun fa' inkoraġġiment.
Grazie Nadja, il-kumplament tal-tmim il-ġimgħa mill-aqwa. Xukran.
Mela, min-naħa tiegħi, jiena x-xewqa tiegħi li nħobb ħafna l-lingwi u nħobbhom b'ċerta passjoni, jalla l-iskejjel jibqgħu jippromovu s-sabiħ tal-lingwi l-liema wkoll, jalla jibqa' jkollhom dik l-enerġija li jittrażmettu l-imħabba tagħhom lejn il-lingwi lejn l-istudenti. U li l-istudenti inħeġġiġhom jaqtawx album li jkomplu fl-alqa tal-lingwi. Għal-qoddim, għaliex hemm ħafna u ħafna affarijiet li jistgħu jkunu ta' benefiċċju u ovvjament għall-futur tagħhom ta' suċċess.
Għax il-lingwa għandek bżonn, ġifi jiena ġej minnaħa ta' accountancy si economics, għandek, public għan. Policy, mela li tkun ta' fit li ħaġa l-Ingliż u l-Malti. Ma li tkun ta' fit-tielet lingwa mhuwiex vantaġġ kompetittiv meta tiġi biex tapplika għal ċertu kumpaniji jew anke ma' settur pubbliku, per eżempju hawnhekk kellna wkoll esponenti mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Fejn inti titkun taf tal mallem fil-politika, fid-diplomazija, ma nkluż fil-lingwi.
Fi kollox jista' jkollok bżonn tal-lingwi f'kull settur li inti taħdem fih.
Inkluż fil-kċinek tkun kok.
Eżattament, jiġifieri jeħe. Jiena dak li kieku nixtieq li l-istudenti ovvjament ikun jistgħu jiġu għaddik tidisu mill-enerġija li qed nittrażmettulhom aħna x'aħna jisna ankura dinru din il-passjoni. U naraw forsi ċerta apatija u passività minnaħa tagħhom u dik isu toħloqna għad illużjoni fija personalment. Aħna minnaħa tagħna l-għallim ovvjament dejjem irdu nkun innovattivi nimxu mal-lema żminijiet so nippromovu din il-lingwa li nkunu qegħdin nagħlmu ovvjament b'mod kien an exciting way mhux taf kif hu ħafna x'issa tagħmel illum fil-klassi kif semmejna qabel biex anke tippreżenta ħilhom mod interessanti ma. Ovvjament, l-istudenti minnaħa tagħhom ukoll tajjeb li jitħeġġu ugwalment bħalna.
Kif qed tgħid biex norbot ftit ma li qed tgħid, nagħlaq bdi għax hija sentenza li smajt minn żewġ lectures li attendejt dal-aħħar li t-tagħlim u il-fan għandhom dejjem imorru flimkien u dik it-tfal tagħna naħseb ma jirrealizzawx li għandhom ovvjament jieħdu peċru qed li qed jitgħallmu.
Għadu, l-aħħar domanda partikolari, għadu jintużaw il-quizzits bħala biex tajjeb daqxie?
Hemm illum ħafna li ma ninnutom li jużaw il-Kahoot li huwa tip ta' software li il-quiz jagħmlu daqxie iktar interessanti u fil-klassi jkun hemm dik l-atmosfera ħelwa ta' kompetizzjoni. Ġifieri eħe.
Aħna pereżempju jiena u l-kollega tiegħi tal-Geography, pereżempju ħanamlu hekk Italo Geografico Quiz, insomma, iżu ħanaqdu żewġ suġġetti flimkienek daqsxejn cross curricular u ħanamlu quiz insomma li għandu x'aqsam ma' ġeografija, Taljana, jekk sew isu kollox interwant.
X'iraqa' karaoke għadu in voga jew ta' żmien id-dinosawri da ta' żmien.
Ma nafx tara kemm jafu songs li jkunu Taljani pereżempju lum il-ġurnata. Ija, ija.
Mela, jiena nirringrazzjakom, jiena partikolarment nirringrazzja l-Lenja Podiniano illi.
Grazzi lilek tal-istadina.
Mhux biss aċċettajt l-istadina tiegħi, imma inti laqajtni ma' dawn l-għalliema illi huma dedikati. Ir-ringrazzjament tagħna huwa genuine, sinċir. Għaliex intkom benefatturi ta' tfal, intkom li tiżiraw żerrija. Issa mbagħad trid tħalli f'idejn id-destija u f'min jemmen f'idejn Alla biex dik iż-żerrija mbagħad issi part fertili fejn titla'. Allura, grazzi Enja, grazzi Nadja, grazzi Charmaine u Eliza, illi dal-għoddu tlaqtu kollox minn idejkom ma tajtux qalbkom mix-xita tal-ħamrija ġejtu hawnhekk. Taħslux il-karozza għalix għadu naqmini biex taħsil l-karozza. U il-kumplament ta' tmim il-ġimgħa t-tajba. Intkom is-semmija ta' Campus FM ibqgħu magħna għal xwara din il-pawża illi għandna ngħaddu għat-tieni parti tal-programm tal-lum agora.
Bil-qatra l-qatra tintela l-ġarra u borza wara l-oħra jintela l-bank tad-demm ukoll. Agħti semek, sir donatur tad-demm int ukoll.
Digital radio is growing. In Maliha and surrounding areas, DAB Plus digital radio now sounds even stronger, clearer and brighter than FM. Better reception at home, work and in the car. Digital radio is more radio for everyone.
Nistednukom tinaqdu magħna għall-programm World Review illum is-Sibt fuq Campus FM b'xandira diretta
miegħi Clint Flores u Darren Katkuti minn 11 ta' filgħodu sa nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Maltin.
World Review 103.7 Campus FM.
Join me, Francesca Balzan, for Treasures from Malta, to meet some of our living treasures. These treasures are artists, historians, art collectors, with some Malta connection. We'll be finding out more about their life and contributions to the arts. Listen in on the conversation today at 4 p.m. Treasures from Malta is a production of Fondazione Patrimonio Malti.
Alla mużik. Illum is-Sibt fid-disa ta' filgħaxija għadha l-Ħadd f'nofsinhar.
Analiżi tal-ġurnali. Ħars analitika lejn stejjer ewlenin li jidhru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sal-ġimgħa fid-disa ta' filgħodu b'repetizzjoni fis-sija ta' l-nofsinhar. Fuq 103.7 Campus FM.
BBC World Service. Servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-sa 9 sa 3 ta' l-nofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfin mid-9 ta' filgħaxija sa 7 ta' filgħodu. BBC World Service, għall-aqwa ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Colin Fitzhawnek, inwaslilkom diski li għaf kulħadd u kumpanija brillanti mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta ta' filgħaxija. Campus Drive fuq 103.7 Campus FM fuq DAB u live minn fuq is-sit elettroniku.
Meta il-ħin issa għawa l-10 u 4 minutina Mario Thomas Vassallo l-istazzjon Campus FM studio numru 1 flimkien ma' Redent Abdilla u Jordi De Bono hawnhekk minnaħa teknika issa għandi l-mistiden speċjali fil-program tiegħi illum. Jista' jkun li għal ħafna minnkom huwa persuna ġdida u leħen ġdid. Dione Triganza. Ħafna drabi jgħidu li Mario jkollok programm interessanti imma ħlif professuri, dottorati, esperti, uffiċjali għoljin fil-qasam pubbliku jew fis-settur privat, inti ma ġibx. Għaliex xi kultant ma ġibx ukoll in-nies li talmu mill-Università ta' Triq. Jista' jkun li għandkom raġun mhux għal kollox għaliex kemm il-darba jkolli nies li mhux bil-fors ikunu graduati jew inkella xi forma ta' elit jew jaħsbu li huma elit, però llum se niddedika programm sħiħ propju lill-graduat tal-Università ta' Triq. Dione Triganza minn Taslima. Dione, qed hawnhekk u se tkun kif ta' battit, ħossok komdu għax naf li ftit eċitat.
Naturalment jena mhux bħalek imdorri fuq ir-radio kull ġimgħa. L-għol nibdew bil-formalitajiet nir-ringrazzjak l-istudenti għal-program, jien sempliċement ġejt n-rikonoxximent ta' kemm nammirak u kemm insegwik, u inti joġbok t-istudenti għal-program.
Mela, inti Dione, inti minn Taslim, mux hekk?
Minn Taslim, u
Lima parroċċa?
Kbira, u l-ewwel waħda ta' Stella Maris.
L-oriġinal, mela?
L-oriġinali.
Interessanti wkoll, kull jomok Triganza. Issa, inti meta ħsibtu rajt, għandek parantela minn tiegħek illi kien spalla ma' spalla me kien Anton Vassalli uġralhom xi ħaġa daw.
Fil-fatt ġibtlek għandi kombinazzjoni printaw ta' fotokopi tad-dokument meta kien ġie eżiljat mill-kavalleri meta għamlu r-rewwixta biex jisirqu l-arma li kien hemm ħar-qormi u kombinazzjoni wieħed minnhom kien ġampa t-Triganza, illi waħel tliet xhur eżilju.
U dan huwa parentela tiegħek fil-.
Ma nistax ngħid miha, m'għandix dokumenti x'nuri li hu parentela tiegħi, però il-fatt li Triganza huwa ma tantx huwa.
Ekku. Hemmhekk għal min qed jarana fuq il-video.
Nista' nagħmluhom.
Edi jarawħ u kol. U qed jirreferi għal dak il-moment meta fil-żmien il-ħakma tal-Grammastru De Rohan fid-disajnijiet tas-seklu 18, 1790, kienet saret jew kienet sessir rewixta li mar nexxietx fosthom minn Mikel Anton Vassalli li kien imsieħeb minn numru ta' nies inkluż minn ċertu Triganza kien jismu
Gian Battista Triganza proprju.
Triganza.
U bdew mill-ftit li rajt jien kienu fundaturi ta' niepi magħrufa mid-dera.
Ekku, u dawna
qudiem il-qorti, jekk tmur tara il-kanul li hemm fejn il-monument, wieħed minnhom huwa Triganza.
Ekku, ġifieri kellhom il-funderija tagħhom. Dawn pruvaw jagħmlu rewwixta kontra il-gvern tal-ordni, dik ir-rewwixta ma rnexxietx, Triganza ġi eżiljat għal tliet xhur fil-waqt illi Mikel Anton Vassalli kien imwaddab il-ħabs, però mbagħad tħarrab mil-ħabs. U ġilura ma Napoli. Dik hija l-istorja, istorja interessanti ħafna, hemm il-patriottiżmu jiġri ġodemmek. Kif tiftakar?
Triganza hija oriġinarjament hija Triganza, fil-fatt it-tifel kien ġab li souvenir u raħal remot ġo Franza. Triganza. Imma mbagħad nassum li mar l-Italja. U ġi rranġata.
Ħamorru iktar, ħanibqgħu fuq il-livell ta' storja, ma' mhux storja daqshekk imbeda, tfulitek f'Taslima. Jiġifieri Taslima ta' tfulitek, jiġifieri tfulitek qegħdin ngħidu fis-snin 50?
Ekku, jiena twilet fil-48, jiena llum bħal ma jgħid Anton Butiġi fil-poeżiji tiegħu, jiena qed fix-xitwa ta' ħajti, issa 74 sena. Jiġifieri id-dinja nara totalment differenti.
Imma jidinna daqxej, mela, taslima.
Taslima.
Fil-ħamsinijiet.
Fil-ħamsinijiet. Fil-fatt qed nisallu kultant nitla' nittawwal biex inqajjem naqra nostalġija lej l-iskola. Għax għadha telekwali kif kienet fi żmieni l-iskola tat-taslima. U aħna ġifieri konna mmorru mhux bħallum, jiena llum anke nismagħhom jitkellmu fuq il-bullying nitħaq. Aħna konna mmorru l-iskola bil-mixi minn naħa ta' kważi tax-xatt. Kulħadd jaf taslima kif inhi u l-iskola qiegħda fil-parroċċa l-oħra tas-Sagru Kor. Anzi San Girgor, għax kważi tasal biex tiġi n-naħa l-oħra tas-Spinola biex niftehmu. Konna mmorru darbtej, erba' darbiet, għax konna mmorru fit-tminja nispiċċaw f'nofsinhar u narġgħu nibdew fis-satej. Sal-erba'.
Baqgħet sa żmien idik, sa sebgħin.
Ġifieri konna mmorru bil-mixi u niġu bil-mixi waħedna. Ġifieri aħna trabbejna fimni f'dinja oħra. Aħna per eżempju biżejjed ngħid.
Kontu tmorru bil-mixi weħidkom, ġifieri kienet
dinja.
Imma kienet dinja, imma kienet dinja iktar sigura. Ġifieri inqas perikli.
Ara, biżejjed ngħidlek, waħda mill-lob li kellna komuni aħna. Mur immaġina llum. Nintaqgħu darba teħbieb, nażlu numru u noqogħdu niġru wara l-karozzi. Biex naraw min iniżel iktar in-numri. Intażel il-4, jien nażel il-5, dak jażel it-3. U niġru wara l-karozzi min iniżel min jinserta l-iktar numri. Jiġifieri konna f'dak l-istat. Aħna konna nilabu pereżempju l-futbol fit-triq. Konna nilabu pikka bir-ras minn ħajt għall-ieħor. Jiġifieri naqsmu t-triq bil-ballun tal-komoxxa.
U allura dak kif isser illi fit-toro il-karozzi kienu sparsi.
Użgur. U konna ġifri nalma u l-kerettuni, kulħadd ifittex il xi ħadd li għandu missier jaħdem id-dokjar biex jiġibulna l-borejs, kien ikollhom ħafna borejs tondi. Nagħmlu kerettun, tnej quddiem u tnej wara, u ħallina niżlin sparati t-triq kollha. Jiġifieri daqed nitkellmu main road ġo taslima. Jien kont noqgħod San Vincenzo. Sanka il-lingwaċ, bit-Taljan, sada San Vincenzo.
Ekku.
Illum najdu la St. Vincent Street.
Iġifiri, inti tiftakar l-Italjanità ta' Malta fla biex taħħajja u kien diġa.
Jena niftakar ġifiri jina, infatti jina, minn dawk il-nis, it-tip ta' nis illi għajdulu, għallu t-Ingliżi xommu jfuħ. Ġifiri, daqsek tlajt taħt l-Ingliżi, jena aħna niftakar konna nkunu bil-qeda fuq.
Mela jinkunu rak jekk ikun għaw dr.
Charles
Xiref, naħseb li qed jismana.
Ejwa, għallu t-Ingliżi sommu jfu. Għax aħna trabbejna. L-istorja tal-Ingliżi. Inti ftit ilu ma nafx ma xi ġiex programm ilu għamil taċ fil-programm ta'
tar-re meta laħaq ir-re Karlu t-tieni.
Fil-ktieb x'kien ikollha.
Inqatt rajt ur-re.
Inqatt rajt ur-re u toħlom li tara r-re u da ġifri aħna trabbejna f'dak ambjent. Issa għalhelhom bad mill-aspett negattiv. Per eżempju konna nkunu bil-qeda fuq il-bank fuq it-tarġa x'aħna trabbejna u n-nies joħorġu bis-siġġijiet billej filgħaxejku għad tippaxpax il-ġirien bis-siġġu ħdej u min jgħid ir-rosarju u min jirrakonta. Aħna konna nkunu bil-qeda fuq toħroġ omna, jew jiġi missierna jew jiġi xi ħadd ġejjin il-komandu iżaħħlu tfal. Għax telajn il-komandu, sa' daw kon ikollu xurbana, u da, allura, ġifiri, waħda kontra l-oħra, tifhem, imma aħna tgħallimna kollox, ġifiri, kollox taħt l-Ingliżi.
Il-festa, il-rivalità kienet hemm dak iż-żmien b'hemm parroċċa oħra?
Kulli kienet. Jien ma lħaqx il-kbira, jien niftakar illi ġifiri ħabbel li aħna għandna ċertu toroq bħal mandu kulħadd, jien fdu kważi ma' xulxin parroċċa oħra. Nismagħhom jgħidu ta' qabli, ġifieri, jien ma lħaqtuhomx. Illi kif jaslu per eżempju tas-Sagru Kor bil-Marċ fit-triq li mbagħad jitraw għalihom mill-każin jiġġieldu. U l-istess kienu jagħmlu huma u għadna qatt.
Kienu daqshekk ħoroġ.
U għadna sallum, jiġifieri meta ngħaddu minn toroq illi mbagħad parallel
hemm. Fuq il-fruntiera biex ngħidu hekk.
Naqra tajjeb.
Fejn parroċċa oħra.
Ejju, ejju, ejju. Issa terġgħu taslima, jiġifieri qed nitkellmu.
U kellek kont involuti fil-festa u ma kum issieret kien jagħmel xi armari hawnhekk.
Jien ma qsarx li se ġibla x'kun kont nġiblek l-album, jien meta tajt triganza jgħidulek ta' niċċa. Jien missier kien jarma niċċa, minn mal-art sa fuq il-bejt. Mal-ħames mit-statwa, il-fuq minn elfej bozza.
Imma din mal-faċċata tad-dar.
Mal-faċċata tad-dar. U kienu jiġu Mela objeċ bil-privacy.
Kontu juża it-tazzita zejt?
Le, bi-kollox elettriku kollox jagħmlu. Li x-xogħol tal-li jam jagħmlu, x-xogħol tad-dawl jagħmlu, dejjem jiġrant ir-regettiera, ramaġi firu l-inef u x'nafien minn affarijiet mormija. Però l-istat vi naturalment kien hemm ċertu kux kbiri marufej aħna konna ngħidulu tliet siġriet illum m'għadhomx jeżistu tliet siġriet imma l-post baqgħu jsibuh hekk. Liġi.
Iva, nisma ħasallum din l-espressjoni.
Fem il-monument, illum għamlu l-monument.
Fejt l-sġriet.
Tenzo Guzman.
U s-sġriet, s-sġriet ma domx.
Imma baqa jgħidu l-ot l-sġriet. Kien jgħamil l-istat, kien statwarju da, u kien jgħarma l-istat għandu. U kellu, ġifiri, l-istazzjonijiet tal-ħajja tal-Madonna kollha. Ġifiri għandek il-Miliet, il-ħarba l-Eġittu, tluħ is-sema, kollox. U stella mares naturalment. Fil-nofs.
Issa, Dione, inti...
Apparti ħafna profeti...
Inti kbirt u bdejt taħdem. Fejn infilsajt ruħek?
Ifimli, l-ewwel għamilt isni sena, tmien xhur, ma ħanut tal-ħwejjeġ, il-belt. Kien ħanut rinomat illum, qas niftakar fejn kien.
Kon taqsam bid-dajsa minn taslim għall-belt jew xorta tal-linja?
Jien qatma tal-lim tal-karozza. Jien il-mara. Law ħaġa li għattella me taqbadna stedi, aħsibha sewwa, għax mija karozza ma se jkollok ħadd. Jifieri da, ġibta miegħi għaddekha kollhom kien noħodha miegħi għax illum.
Għax inti il-martek l-għażisa ħallitek.
Ħallitna sena u desa xhur ilu, imma għadha f'qalbi u.
Mela, f'ħanut tal-ħwejjeġ,
kont. Ħanut tal-ħwejjeġ imbagħad is-soltu dak iż-żmien kienet illi tipponta tidħol mal-gvern dakha job for life. Sewwa? Urnexxieli, rnexxieli bis-saħħa tat-tzijju għal fillu tal-mara. Għal dak iż-żmien hekk kien l-affarijiet, insomma. U bdejt l-agrikoltura. Ġifieri l-ewwel ma bdejt part-time. Sant'Anton għadni sallum immunnitta u l-kamra għadha.
Il-ġnien ta' Sant'Anton?
Fil-ġnien ta' Sant'Anton il-kamra għadha hemm telekwali fejn kien juruni biex inħallat in-noħħala u da biex nitmal papri. U xadini ta' dak iż-żmien. U bdejt part-timek, bdejt u ma ninsija qatt, għax bdejt it-tlieta tal-karnival kien. Ma niftakarx id-data naf li kien frar. U mbagħad meta beda dej iż-żmien, Marzu u April, qalu li jisma' iltħabat, ħassir tal-post, tal-ġurnata, għax hawn dejjem jitwal il-ħin fis-sajf issa, tibda tiġbedz jim karozza ma kellix, u noqgħod taslima. Ġiex karozzi ġifieri. Għallu li għaxaw għanka saddi sajdu me fela xija. U l-bambi rrit il-3 ta' april libt bil-ġurnata. U tefaw li l-afforestation, ma ninsija għalt. Għamil tlej ma norqoċ.
Jone, il-xadini minn ta' zminek mitu,
il-xadini bil-.
Għastem bomma fadal.
Ftetilu mort, jekka t-tara. Il-gadġa ġadu men fojta.
Per jini ftakar il-ġemelem.
Per għamlu affarijiet leġe, u għatem. U għamma ħafna. Speċjalment fit-taqsima l-ġdida fej fetħet l-eċċellenza tagħha Marilu Skolero Preka. Ġifieri hekk insomma issa. Hemm ħafna annimali hemm totalment ġdid dak.
Mela minn Sant'Anton il-fentlaj.
Mbagħad mort l-agrikoltura biex jikkolju naw nisħabi kienu jgħidu li bil-bajraw għax jafu li minn taslima. Ma kontx imdejja imma għax konna dejjem niġru l-afforestation. Inħawlu s-siġar. Biċċiet minnhom għadhom sallum ma ninsihom qatt int tkun se l-Lejbur marrat fejn il-Knisja eżatt. Għax dok kienu tal-istrajk, kien faqqas strajk miġeha Workers Union dak iż-żmien. U kumbinazzjoni magħna kellna shop steward tal-ġewwa Workers Union. Għadlu sma, jiena ma sax nobdieħ l-istrajk ta', għadtilhom għax jien għadni taħt is-sitt xhur u dak iż-żmien kellna klawsola.
Bil-probation.
Illi jekk inti tfalli anke tkun marri ġenwin jiġifieri, jekk tfalli waħda. Tittarġa tibda mill-bidu. Jekk ma jwaqfux. Allu għatlu sma, u kien tani permess insomma, għax taf inti kif l-istorja klima.
Mela għan saħsik domanda.
Kienet armillu.
Fost il-siġal li zrajt, għalli jista' jkun ma zrajx tal-lakaċja u inti.
Fajm, dak iż-żmien dawk l-iktar. Li għatu riżultat malaj.
Let's go! Mela marrat partita nies bil-dan għaw xi.
Akaċja,
bil-tuħtanib.
Tamarisk, qed nipprova niftakar. U fil-fatt qed ngħidlek għadhom hemm dawk tal-istrajk ngħidilhom jien meta tgħaddi fejk li se tabur marrat.
Bil-ħejfiver dikej.
Ħares li l-emilu tarhom twal golla għax mill-ftit illi baqa' għax dan jiena meta tax kemm tħaqqatlek għamilt lej ma norqodx minn għalija sa noqdu nixxabtu x'in nibża' mill-oli. Mentri da, għallu li qed tirfisom waqas ta' fis-siġar għax kull ma jkollok ikollok borda tal-plastik u naqra kemm kemm għadha kemm nibtet. Kien jagħmluhom ħattart fej l-isptar fej il-manikomju.
Meta llum tisma' dan
it-tinġita.
Meta llum tisma' dan id-diskors kollu dwar kemm bħala pajjiż u anke bħala awtoritajiet kważi mhux dejjem napprezzaw is-siġar xi għaddi minn.
Le, jiena pereżempju waħda milli nitħaq biż-żewġ partiti jien. Kieku toqgħod tagħmel rassenja ta' kemm il-darba qalu fl-aħbarijiet waħħalna 10,000 siġra. Ħawilna 10,000 siġra le. Kuku taqadhom ta' tnej, kuku Malta mhux fejn timxi.
Foresta kieku.
Iġifri nitħaq l-eluf, imma li ma gazzetta li tmur tiċċekkja sena wara, pereżempju, x'sar minnhom da' siġar. Iġifri dana, imma dik hija Malta llu.
U mbagħad qattajt dmirek fl-agrikoltura għal-ħafna.
Le, mbagħad mort il-Waterworks. Fejn imbagħad biżmin sar social service. Għamilna żmien għadna social service u għadna bil-ħġieġa tal-Waterworks da bil-UND fuq il-ħġieġa, imma insomma. U kont tal-qalbi ntfajt mill-ewwel fuq l-istor. Kienu jżommu ħabba każijiet tal-qorti, kienu jżommu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma storjati u daw kellhom rebus u jien dak ix-xogħol nieklu fejn norganizza u mill-ewwel tifajni fuqi da li kien inkarigat. U għalli inti għal-mija jmandek xaqsam ma sħabek. Għalli ħan-organizzaw emmek. U lajtlu kollox, fajt kollox barra, u bdejt namilom, u n-numerom, jinta kisċol niklu. Fil-fat un-bat minem, un-bat kien bidil il-gvern, ġit ordni, mux politika.
Iġi fissa bdejna fissa-bajnijiet?
Fissa-bajnijiet, għat nitkelmu 71, 72. U un-bat ġit ordni, li minu lejber, mux messagġir. Irid joħroġ u ħarġu kemm ta' kulur u kemm tieħor ġifieri.
Joħroġ fejn?
Jerġa' jmur fejn ta' xogħol bil-Malta.
Ej joħroġ fuq barra.
Ħarġa jtmur l-agrikoltura. U dikinhar tal-inflazzjoni. Qatt mela kif nixtieq jien il-ħajja li nixtieq jien, irid inkun messaġġier. Għax mess u rnexxieli minnhom. Irnexxieli direttament. Għax imbagħad agata Barbara fetħet il-librerija kienet għadha.
Qabel tis-sebħ?
Dak iż-żmien kienet fluq. Aw, fil-headquarters ta' pulizija. Mela hawnhekk daħli l-itfal jiġbdu l-kotba. U hemmhekk għaddejn il-prostituti. Arrestati.
Falzunetta.
Let's go. Le, disfel ġewwa. Ikun hemm il-grada ma tistax tidħol. Imma t-tfal kienu jidħlu għall-librerija. U kemm domt hemmhekk ħadd interess, fatti biżejjed ngħidlek jien. Kont nagħmel ix-xogħol lill-belt. Il-librerija kien jagħmlu l-assistent direttur. Kont niffajlja il-kotba. Bil-awtur u bil-sujġett. Kien la kizmu mux bħallum ta' fazbuttuna kxaxen bil-karti jekk l-alfabetik il-ol.
Jien iftakaraw ma' unek u kol dak kxaxen. Mela, inti mbagħad ġejt messaġġier mal-librerija.
Mal-librerija.
Ġewwa l-Furjana.
U konna mħaltin, għax dan qas nies ħadd ma rid jiġi, bekk kont la kien li.
Għax kien għadha. Infatti
konna ta' ħulita tan-nies mal-gvern. U nispjurir, tal-korp tal-pjurir, għax mbagħad minn tuf beda joħloq ħafna korp.
Il-korpi.
U fuq ħadd minnhom fil-fatt insellimlu minn hawn kien Boksol. Li hu sindku tal-Birgu. Dak kien jaħdem mara dak iż-żmien.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela agora, l-programm huwa dirett jiena u Dione Triganza qegħdin hawnhekk fl-istudios tal-Campus FM, intkom tistaw tipparteċipaw speċjalment dawk li jafu l-Dione Triganza fuq 23 40 89 8, tistaw iċċempluna allura fuq 2348928, inkella tagħmlu kuntatt magħna bil-WhatsApp fuq 77 341 077 7734 1037. Dion, inti semmejt illi allura inti kont bdejt taħdem bħala messaġġier fil-librerija pubblika li l-gvern laburista kien waqqa fis-sebajnijiet.
Ma tkollna nżilna.
Mingħajr ma kont taf kont fil-viċinanzi ħafna fejn kien jajx wieħed li kien persuna li kienet importanti ħafna għalik fil-mod ta' kif taħsibha, kif tħares lejn il-ħajja, kif tirraġuna. Qed ngħid għal
Oliver Friġġieri.
Għax Oliver Friġġieri twielet u iż-żożija tiegħu f'Portbou propju f'Balzunetta. Din l-imħabba lejn Oliver.
Lejn Oliver nibqa' grat lejn Joe Greenway. Għax bissa ħadd ir-radju tiegħu ser nafu l-Oliver Friġġieri. Kien għamel il-programm u stiednu.
Mela, ġew Grima fid-disajnijiet meta sar il-pluralizmu fix-xandir kien ħoloq stazzjon kien jismu Live FM.
L-ewwel Radio One Live.
Radio One Live.
Kien bisħab magħhom. U mbagħad kellhom xi jgħidu smajt milli smajdi. U ħoloq il-Live FM waħdu. Naf li kellu kamra kellu mhux kamra, villa. Ġol Furjana, ġili mort mal-professur Oliver Friġġieri, namlu l-program, jinnuqot backstage ġviri, u jamil l-program ta' satej, milla, umbat kienu wassalni. U għamil konoxenza tijaw, sammarni mill-ewel, Oliver.
Xrajt f'Oliver, li ma rajt f'persuni oħra.
Għax umbat jemma għawek titħol l-Università tal-ħajja li bdejt
bi. Prosit, ekku.
Għawek titħol l-Università. Il-karattru jena intiħbis kbir fuq il-bniedem. Titkun minnek. Per eżempju, jien dejjem kont inħobb il-kotba. Ġibtlek xi ftita u.
Ekku, jidher.
Ma ġibtlekx kotba. Ġibtlek ġifieri Martin Luther King, dal-mara tiegħu tajt l-aħjar ktieb laqgħat kiteb. Strength to love, battalieħda minn barra. Da, per eżempju, kemm jafu.
Romero.
Romero.
L-isqof Romero.
Hawnhekk għandek stampa kera ħafna. Tal-Monsignor Gerada, dak li għaw Malta taċ kam minfaxruħ. Illi sa' ansitra kellu jitlaq u talbu l-Vatikan għax kien dejjem ma' s-senjuri, mux miegħu. U dejjem jagħmilu b'Satin Ferroti. Għaw, għandek il-ħmieċ tal-Knisja. The Dark Side of the Papacy.
Ta' Peter de Rosa.
Da l-istess, ex-Ġizwita dak, u ma' għamlux b'intenzjoni biex ħammeċ il-Knisja.
Mela, biex tħabbib mal-kotba. Rajt. Min tix graduat, pero mallem, rajt, inkulturajt ruħek. Allora, Foliver xrajt?
Foliver rajt. Ħabba li jien, għaxum battit tajt kollox. Jien, il-mottaw tija juwa, għajdak li temmin u għemmen dak li tajt. U dak izmin Oliver kienet, eċċezzjoni. Fatti li għol darba li ċempilt li jien, għattu jien klinika bliedem. Dak izmin ikkonna nitfaw għahna, mill-alta soċieta, il-soċieta għolja, li tiġi fuq l-istazzjon. Kien jgħidha xa. Darba minnhom fil-programm uża jien għandi l-programmi tiegħu kważi kollha. Għandi klik.
Kont ir-rekordjo
għandi 60 programm irrekordjati. Barra li mbagħad kien għamel sensiel oħra hawn ma' Manuel X'Kembri jekk mill-Sejers Ball.
Kull
bidu mill-ħsieb. Dawk għandi xi 20 oħra. Ukoll irrekordjati. Apparti li kellu programmi fuq
in-net. X'mil ta' programm.
Kellu programmi fuq Super One u da kollu. Jiġifieri u ċempilt tlu smaq. Nishtiqni ntaqa' miegħek għatlox speċi għax tkun minnek hemm. Għax Oliver dejjem pereżempju affarijiet illi mhumiex sbieħ. Oliver biex tkun fimtu titġeldek miegħek innifsek. Jekk int l-Oliver kont ngħidu tmux xi artist jew xi kantant jew xi bniedem ħelu, liet li tajt. Għalhekk ngħid Oliver ma jmut għatji, għax Oliver għadu magħna fil-kitba. Oliver kien jgħidlek fid-dinja, id-dinja, pereżempju ġibtlek ftit hawn. Kunna qodna il-metafora tiegħu kienet tħolni. Il-bniedem jaħseb fix-xatt imma taħtuhom l-oċean. Kol hekk Oliver hekk kliemu dejjem. Il-bniedem dejjem fix-xifer. Il-ħajja, ftit ilu kont qed nismagħkom minn hemm ġew jien. U problemi u kif se jegħlmu t-tielet lingwa. Inti daħlu l-università tat-triq. Intom mhux fit-triq titarġgħu tmorru se tibqgħu l-università. Mux tħabtu wiċkom. Jumajnin għat nisma l-ġow ħalajtax fil-publiku. Il-Peppi Azzopardi fuq stazzjon televiziv. Il-problema kbira li għaw tal-ġen tal-flus. Kemm qed kisser familji, kemm hawn nies qed jordu fil-karozzi, żdiedu l-psikologi, żdiedu l-psikjatri, da qabel aħna l-kappellan. Kien il-psikologu u l-psikjatri. Issa naf, nidher negattiv, għax issa mhux se ddawar ir-rota. Għammela, zaħsi ħafna fħaj.
Ema, ma taħsibx illi meta tikber fleta u inti jettli u s-sellift il-pozija ta' Anton Buttigieġ ed fisċitwa ta' Ħajti. Ikonna tendenza li nir-rimont namlu romantiġizzazzjoni ta' meta kontazar, għax fi zmienek kiena u mard kbir, kiena u forsi injoranza kbira kontra l-anzjani, ġifri xaħad bil-demenzja, jorni għullu zmagat u nitkubieħ.
Mux dik biss, jena per eżempju għandi ktib ta' Giuseppe Mercer. Novelli, kienu ħarġu l-ewwel volum, it-tieni volum ma ħareġ qatt. Jurik l-istat tal-ħajja kif kienet, imma xorta, jena ngħidlek illi ifhimli, jena ma nistax nifhem
għalħa. Temmen f'Dunkar minn til-ġenna ta' tfuliti.
Ifhimli, jena ma nistax nagħmel paragun, għax jena llum. Ma rridx naqdef bisnieni, kif jien nismakom ġimgħa wara l-oħra. Problemi biss issemmu, u problema tad-drogi, u problema tal-fostering, u problema kif se nitalmu t-tielet lingwa, għadkom kif għamiltu.
U problema tal-klima.
Ma mbagħad da kollu l-bliedem. Għalfej, mhux biex ikun kontent suppost jgħix. Tal-ansjetajiet kollha illu anke tfal. Aħna konna mmorru l-għalqa tal-fatati ngħidula, fejn nażarelu nilagħbu l-futbol. Illum programmat il-programm tal-ħadd tat-tfal. Illum hemm is-sekin toqgħod mat-tfal, għadha jmissu dak joqgħod mat-tfal. Kollox jiġi mentat. Meta dawn suppost qed jaħdu pjaċir. Imma anke l-pjaċir sar qishu reġimentat.
Tlifna sempliċi.
Bil-ħin,
tlifna sempliċi.
Titilbes il-ġer tad-ditta. Jiġifieri, da, la ifhimli, jiena.
Ħtija ta' dan huwa il-konsumiżmu, ħtija ta' dan huwa il-kapitaliżmu.
Naqek naħseb jien, però l-ikbar jien ħadd ma sjaqbel miegħi fuq dita, ma jien alla nħossa jien għatlek. Ngħid dak li nħoss u nħoss dak li ngħid. Jien ngħid għalita Merkel baqgħet għaddejja minn fuq l-riż kulħaddi, il-multikulturalizmu ma rnexxix. Jiena ma nemmix li.
Naqbel miegħek li mhux bil-fors naqbel ma' Merkel imma huwa ddokumentat li Merkel qalet dan fil-pubbliku. Kienet qed titkellem għal kuntest Ġermani.
Ħadd ma ċenna liha fil u baqgħet f'moħħi. Efimli, dana ġibtlek jien da mhux affarijiet. Inti ħara. Illum nitkellmu fuq il-climate change. Ara, mhux di. Di pereżempju ra Malta ra. Li ma sarx f'ħames telef sena sar f'sija. Meta kellu ġaqgħu jiġġieldu politikament u morru qalbu kull minn. Ġifieri, da, mhux illum.
Kif tara li Malta inbidlet matul is-snin? Jiġifieri fi klimek tidher li inqalbet għall-għar, jiġifieri kien hawn diġà qablek.
Ah, wara. Kemm tajtu bil-climate change illum? 1998. 30% tad-dinja ġiġan erdet.
Iżgur, dak iż-żmien għandek.
1998 qed nitkellmu da.
Jiġifieri lum.
Daw jien.
Ma' 30 sena.
Daw jien meta sirt messenger u mbagħad sirt chief messenger u tawni biċċa skrivanija u bidha. Waħħaltom kollha ma ħajt warajja. Ritratt ta' Gandhi, ritratt ta' da, Martin Luther King u daw. Biex inqajjem kuxjenza ma' sħabi.
Min
jaħti? Kulħadd jajarli.
Il-poplu, il-mexxejja, in-negozjant, il-kultura. Min jaħdi?
L-istorja ila ġejja. Jena lija l-istorja ġejja. Ħadd ma se jaqbel miegħita. Millum niżmu Franċiż. Għax l-istorja m-storja wara, għax mbagħad iddur fejn iddur bi forsi tidħol ir-reliġjon u l-ispiritwalità tal-ħajja. Inti darba kellek jew mistieden ma ninsija qatt ilu ftit issa mhux ħażin. Il-Edwin Vassallo.
Iva. Ħabibti mill-Musta.
U tkellem ħafna tajjeb. U bdejt issikkaħ kif obbligat tagħmel. U bir-raġun. Għax imbagħad iddur fejn iddur, il-ħajja tal-bliedem x'inhu l-iskop tagħha?
X'inhu l-iskop tagħha?
L-iskop tagħha mhux hawn. Għax inti tagħmel x'tagħmel, takkwista x'takkwista, qed ngħidlek semmejt il-Peppjat Suppardi u mejnilu. Nies ma jonqoshom xejn.
Jifinti temmen bħal San Pawl pajżana tas-sema pajjiżna?
Mux għaljem maħluq il-bliedem. Il-bliedem ma jisibx kontentizza bil-għatina rawa di. Il-droga għettor, oċo t-izdit. Issa ftejtu l-introduzzjoni intom. Illa violent, jena smajta mil-Facebook.
Dal-ħodu, eh?
Mil-Facebook. Ifa, laf, il-kelma laf, ġada għawa balla di kalli, kolla bil-bikini u bil-malja. Dik laf, ġal messaċ list tal-program. U nisalik għettaraħ, forse jissa. nisamaw xi kummedja għaddana ma bdew ma vvintajniex ir-rota. Kanna li ċinkwa ġieli kont nara. Ta' parsi.
Mhux hekk, mhux hekk bħala programm il-kunċett huwa importat maħluq nixxa.
Jiġifieri issa, naturalment ikun hemm forsi xi rigali għal min jirranġaw min jikklikkja. Daw naturalment jikklikkjaw, jaħdu r-rigal u mbagħad sena wara tisma' l-infirdu. Għax kienet sempliċement messa xena. Mela li mħabba, mela li mħabba.
Iġifieri qed tgħid li żvalutajna il-virtujiet, żvalutajna l-valuri.
Jien għandi żvantaġġ. U vantaġġ, għalija vantaġġ, imma n-nies minn jisma'ni jgħidlek isma' da xi tgħiddu jgħid 74 sena. Jiġifieri aħna l-ħaqna bin-nuqqas jgħid kollha li kien hemm li semmejthom biċċiet minnhom aċċennajt għalihom int. Imma kellna ħajja sempliċi. Kont taf xi tittamel ħaġa wara l-oħra. Il-kalendarju tas-sena kien qed pjaċir. Issa mbagħad imma illum għandkom illum l-aspirazzjonijiet ma jispiċċaw qatt. Ullum dejjem trid, dejjem trid, dejjem bil-karotta tola l-fuq. Smajtkom titkellmu, t-telet lingwa, u r-raba lingwa. U ma tistax tagħmel ieħor, għax id-dinja mhux qed tmexxiha int. Min qed jippjana kollox.
Min jippjana kollox, min? In-negozjant, il-politiku, il-kumpaniji transnazzjonali, kumpaniji kbar li huma b'saħħithom kważi minn ċertu gvernijiet.
Jien naħseb il-qiegħed moħbija minn daw kollha. Minn uħud, għax da mhux kollha, minn uħud minn daw kollha.
Temmel fil-mażunerija inti?
Naħseb dak it-tip.
Għaliex meta semmi qiegħed moħbija jew għall-imbierek, jew għall-mażunerija tkun qed tirreferi.
Jien għalhekk. Semmejt l-għalla l-imbirek. Ek t-temmen falla t-temmen fil-xitan. U xitan, kif rrit jirbaħ il-bliedim? Mux billi iġennu għal-ġita d-dinja?
Temmen fil-mażunerija li hija prezenti minn għarma t-der?
Mux forsi mux kif kon, għax dik għambat, dik għammek t-tħol aspetti ħor tal-fardal, u xnaf jen dak naħseb. Sempliċiment kienu niselit l-irdu jamlu klikka taħħum. Biex għaxu ma kienu nobli u da. Imma naħseb illi.
Mażuneri, u għat grupp ta' nis li jaqbżu għal xulxin. Sempliċiment, memġa fej kollu fardal.
Ekku. Le, jena nemmen illi jifim li.
L-interessi li jipromovu, jiddefendu l-interessi taħħum. Għala,
ġili kultant għamlu program, per eżempju, fejna fjen. Da' anka sempliċi. Prostituta, il-pimp jikmanda, ġifiri da dejjem sassib, min qed imexxi ċ-ċirku.
Mela allura issa inti qed taqleb il-diskors allura fuq il-poter.
Oh, dak mhux dejjem.
Ġifiri min għandu s-saħħa li jmexxi u jpoġġi l-boċċa fejn il-lik.
Ekku.
Il-politika f'Malta.
Politika f'Malta. Min tixtara x'inhu għaddej? Min naħa. Jajdulek, ħaqna narrestaw il-gvern kollu, mill-Prim Ministru l-isfel, u l-oħrajn jajdulek, għattajduħ Marija, għax memx provi, l-inna makkużawniex. Maħta Toliverdi, l-istess, kif nimmera vilja ruħin, kif jgħid xi ħaġa partit, speċjalment partit fil-gvern, ma ssibx wieħed li jaqbel mal-partit li jgħid differenti. Iwa kollha l-laboristi pereżempju jifmu hekk, possibbli, kollha n-nazzjonalisti jifmu hekk, taf li kif l-ewwel kelma meta ntqajna kif irrejtek, u rejtek il-voti kollha, ġifieri jiena mhux qed nitkellem favur dak jew favur li għax ma nivvotax. Ili ma nivvota mit 2009.
Mela inti parti minn dawk is-70,000 li għandna llum illi ddeċidew li ma jivvutawx.
Jiena kif tħalt għall-pensjoni kont ngħidlu mulej jekk it-tieni grazzi nara għall-pensjoni jien. Għax jitla minn jitla jirrit jaħdem li għalija. Ħankun egoist.
Allura inti tilab gallarija?
Iva. U xorta ma jiswix, għaw ħafna jgħodu jisemmu t-telet partit, t-telet partit, tal-nis li ma jvutawx. Għax inti tal-limni, il-sistema parlamentari fuq dawk li jvutaw. Timxi, jistaw jvutaw taħt il-50%. Għax xorta jiformaw gvern. L-Amerika ġili kważi ġili.
Xorta ħajaffetwaw ħajtek?
Xorta se jaffetwaw ħajtek?
Ma xorta tiddeċidi li ma tilabx il-logħba?
Iva, għax il-Malti, bħalma kien jgħid Oliver. Oliver meta kien isemma ħafna difetti tal-Malti fil-programm. U dati meta nsemmi l-Oliver jien dejjem nista' nippruvaha għax għandi recordings. Kien jgħid, jekk inti fetti li qed insemmi s-sibhom fija, ta' kif fissel li jien għandi raġun, għax jien malti bħalkom.
Interessanti jew?
Ġifieri Oliver, Oliver, Oliver. Mawx, Oliver, klifna r-ruħ ta' klifna r-ruħ ta'
l-pajjiż. Iddeċidejt li ma tivvutax għal numru ta' elezzjonijiet.
Mit 2009 law, qatt ma vvutajt la tal-Kunsilli, la tal-Ewropa.
Però il-kampanja elettorali segwija jew inkella tiswiċċja l-barra ġifi ta'
qabel kont insegwija u ngħidlek 65 membru ta' parlamentari ta' ġiex naħat. Illum qasna fwiet.
Imma xi memorja bdiet tonqoslok jew għax naqas l-interess.
L-ewwel nies illum ifhimli. Jien nimmaġina kuku hawn minn tof illum. Kuku qabbadhom ras ma' ras. Għax jien għalija llum amateurs hemm tfal. B'esperjenza jien nimmaġina ministri bir-rispett kollu lehom. Ikunu fej daw il-kapurjoni tal-biznis u jdaqlum fil-but minn wieħed joħorġu kif jistgħu jiddiljaw daw u jopponu ċertu aħna x'għadna ftitilu tal-mażunerija. Ġifri daqgħet titkellem int. Ma bliedem illi għax popolari fir-raħal tela għal ħames snin m'għandux garanzija jerġax jitla u l-ieħor omru żmienu ġej minn nannu bħal Godfather u ġej minn biznannu. Fil-biznis u fil-nego, se jiprova jimmanna pulaħ.
Ma din hija situazzjoni bista Malta, jew narawha wkoll fejn il-politiċi, għax anka Sarkozy, l-ex-president Franċiż ukoll kien mixli instabħati anka ta' tixħim
negozjanti kbar. Kien jgħid Oliver, hawn il-mewġa tasal 50 sena wara. Imma tasal. Issa qed tasal iktar malajk. Imma jiġifieri, qed ma tarax Franza. Franza pajjiż l-Illuministi, pajjiż il-filosofija, il-pajjiż kollu jipprotesta, għallhom hekk irritu hekk nagħmel u għaddej għal-liġi xorta. Issa dil-aħħar smajt għax jiena m'inhiex intejż.
Imma inti qed tgħid għal-liġi biex jolli l-età tal-pensjoni, m'għandux raġun ukoll.
Imma. U tala billi, u tala għal-nis, jannis għalih. Ekk il-nis qed tipprotesta.
Imma n-nis il-Barabbas, let mhux il-Kristu.
Ejju, għalhekk.
Ġifi mhux bil-forsi n-nis għandhom raġu.
Imma fimni fil-maġġora, imma f'kostituzzjoni u f'demokrazija li jgħidu l-nis.
Naħseb semmija li taqblu miegħi jiena qed nitkellem ma' Dione Triganza, persuna ta' 74 sena, m'għandux kwalifiki mill-università, però Alla jbierek qegħdin nagħmlu din id-diskussjoni jien qed inħossni intrigat ħafna. Ġifieri il-ħsieb tiegħi l-ħin kollu qed jisfidah. U din hija għalija ta' ċelebrazzjoni għaliex ninduna illi barra fit-triq hawn ħafna nies illi jaħsbu li għandhom il-makkinarju tal-ħsieb tagħhom li huwa indipendenti u għandhom fehmiet anke jekk ma taqbilx magħhom, però mhumiex immexxijin minn imneħirhom kif ngħidu bil-Malti.
Oliver jgħid għandu metafora. Jekk jienu int għandna l-istess sadja u laqblu bħajna bedja waħda. Jekk int ma taqbilx miegħi għandna tnej. Inna l-Oliver għalhekk nisaħ.
Però inti llum nannu mhux hekk?
Le, għax it-tfal m'għandhomx tfal.
M'għandhomx tfal. Però
kieku nannu.
Missier. X'taħseb li l-ġenerazzjonijiet li telajn, x'taħseb Malta tagħhom kif se tkun? Jekk tista' tkun profeta.
Ma nistax. Jiena qatt ngħidlek, jiena illi dal-aħħar 10 snin naħseb, ngħid Malta llum ma nafix.
Ma tafx il-pajjiż.
Ma nafix il-Malta.
Imma Malta tafek?
X'interessanta li tkun tafni. Jiena anke nidħol murfira jew hekk. Nibda nara affarijiet. Kważi l-affarijiet mhux biex tużhom. Biex tagħmel xew bihom. Kma mar tal-banju daw. Ma l-iskop x'inhu mhux li tinħasel. Imma għal ħares id-dinja tirraduna bħal.
Ma jistgħux iwieġbuni ma Reden tu Ġordi. Li huma tekniċi tal-programm tagħna. Kemm nixtru karozzi li jkun fihom gadgets, li jkun fihom affarijiet x'tuża u x'tagħmel, illi litteralment jispjegawhomlok meta toħroġ il-karozza mix-showroom u qatt mhu żgħidhom wara. U ta' dawn kollox qed tħallas ta' dawn l-extra peripheries li għandek. Jifri kara kemm veru qed ibiegħuna affarijiet li m'għandniex bżonn u jġeluna nħallsu. Dan huma tnejn min-nissikta, però moħħhom jinsebu wkoll.
Anke tixtri apparat teknoloġiku pereżempju, jew kellha television, ikollok ħafna features li ma tagħżhom qatt.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Jien pereżempju, dilettant kbir tal-PlayStation. Qatta sa tlieta l-erba' ta' filgħodu din l-Apple PlayStation. Meta jkun il-mument tal-PlayStation issa ngħidlek l-oppost.
Ta' Super Mario Brothers ġieli ra.
Jiena affarijiet li kien hemm background storiku. Bħal Ghost of Tsushima, affarijiet każ li ġara veru fil-Ġapan. Jiġifieri rrid ikun hemm laqta u ma ġavalek jista' jkun. Ma nixtriex il-Five, mhux għax mhux komdu nixtri il-Five, għax il-Five hija online. Tlet kwart orjentat għall-online. Mentri jien waħdi nilab, jien m'għandix interess. Allora għalfejn u fuq dak il-flus kollha veru, ittejjeb l-istampa u ttejjeb is-sound. Dik oħra.
Taħseb li hawn nies qegħdin jieklu
b'żewġ ħluq?
B'żewġ ħluq. Jew inkella ħalqhom huwa żgħir u jisqal dak li qed jieklu, jiġifieri qed jkun smgħu iktar milli fil-fatta għandhom bżonn.
Jien naħseb ir-regola. Efimli, jena, t-lista ta' d-dġuma, u t-diskutu id-droga, per eżempju, jew t-diskutu kemm hawn problemi, għaw, bħalissa fuqhom kulħadd, il-vjolenza domestika. Issa ftitilu inta dik kemm għatli, kemm kien hawn moħrija fl-antik.
U llum?
U llum. Mela allura, il-ħajja għalhekk kollha verjien, għax il-ħajja spiritwali tal-bniedem. Jien per eżempju da, ħallurik da eżempju. Da huwa. Carmenu Vassallo, kwikab ta' qalbi. Da taf nejsibtu. Mill-librerija tal-qal għawdex.
Mela, Carmenu Vassallo, il-poeta tan-nirin.
Il-poeta tan-nirin. Da ma jeżistux, da out of print. Għandi da, kwikab ta' qalbi u ħammi musrib. Wieħed sibtu il-librerija tal-rabba ta' għawdex u l-ieħor sibtu l-qala. Ir-ranġali Paolo, dak ta' ħonduq ir-rummin. Ċempiltlu, għatlu mill-li pjaċir, għax tal-qala bħalissa maluha. Għatlu batu l-irraba, tħalli kif inkun ma' t-tifla, kultant t-tifla itella unitletti mawdex, u mortu pikjajdu. Ara, ir-ruħ ta' Malta. Ara, ħares leħ. L-unika darba li ġi
miklu
dal-ktib, 1988, 35 senilu. U ħadd ma raġaħadu. Rajtu rruħ Maltija. U dijone, għax jaf li out of print, baqa jitħabot jistinka, ta' kemm akkustax minn għawdex. U għandi għal-ħajda pubblika, ma' ntijulomx. Għax ma' sebx.
Parti mill-identità Maltija.
Jien għalija Carmenu Vassallo u għal-prekursur ta' Oliver Friggeria.
Ekku. Fatalista allura jinħass ċertu element ta' fatalizmu fik. Jew inkella. Inti wieħed minn dawk li temmen il-bniedem ma jitgħallimx mill-istorja u huwa destinat li jaġi jagħmel l-istiqbali tiegħu.
Li ma jitgħallimx, qed naraw bħalissa, raġalna gwerra. Fl-Ewropa.
Fl-Ewropa mhux fl-Unjoni Ewropea, ġifieri l-Unjoni Ewropea twaffqet biex dan il-kontinent ma jibqax isofri bil-gwerra. Dak li qegħdin fl-Unjoni Ewropea ma reġgħux iġġieldu bejniethom.
Iwa. Għambelli, mux xort għatem batu l-konsekwenzi. Jien, per eżempju, kultant jieġi li dubju. Da s-sanzjoni jitkolla li għamilna. Min għatem batu bijom liktar? Ux il-Russja? Għax, veru, ma nisamaw xej minn dik il-naħa. Hemmx protesti jew li. Imma, s-sikkatura fuqna ġit. Anzi, aħna għaw, wartu zaħra, għax sissa l-enerġija u xnafjien għat jassorbi għal-gvern. Sekkem idum jista jifqaxa mid-dera settawa l-affari. Iġifiri, nka, jenanka nisma per eżempju ftitilu, kienem marjen ta' għama ta' ċina. Biex jiprovaw jirranġaw, dak ftit jirranġaw. Tista' timmaġina l-Putinin jibla kollox u jirtira?
Le.
Allura, kif se jirranġaw daw? Biex jirranġa Putin, fl-injoranza f'qira tiegħi ta' m'għandix kwalifikin, jgħidulhom fejħat jibqa' tiegħi. Hekk biex forsi.
Però inti segwi l-aħbarijiet għax
tiegħek. Le, segwi l-aħbarijiet insegwihom.
U segwi l-aħbarijiet tal-partiti jew tiprova mraġġetti.
Sky BBC li għandi. CNN xorta propagandisti ta' jiġifieri.
Xorta temmilli għandhom l-aġenda tagħhom.
BBC Sky Jurorius? U da, u sienin. Ma li l-qazzaw ka għafimni. U li għaw Malta, għaw Malta ġifir.
Meta tkun...
Għaw Malta ħanajdlek, ħanajdlek. Naf l-musjaħdu pjaġir bija, ma jena di il biex nsepp l-opportunità. Kieku l-Labor, per eżempju? Kien tal-affariet jew inħalli l-Alfred Sant li jagħmel kampanja bħal dik biex ma nidħulx fl-Ewropa. Joħroġ għall-Ewropa u jitla l-ewwel wieħedu? Kieku għandna naqra filosofija f'moħħna. Ngħidlu skużi, inti toħroġ, inti għamilt kampanja bħal dik, issa qgħod hemm.
Però inti taf ukoll.
Tinsiex li da ħareġ il-vot għal innomara ma votajx. U qal li m'għaddiex ir-referendum.
Inti taf ukoll li fil-Parlament Ewropew hemm familji differenti ta' partiti inkluż ta' dawk li huma euroxettiċi u jridu jiżarmaw l-Unjoni Ewropea. Ġifieri fil-Parlament issib minn kull minn federalisti. Minn federalisti għal ultraxettiċi.
U naħseb li iktar m'għaddi żmien iktar se jikbru dawk. Għal manna għaw Malta l-normel l-ogħel, per eżempju. L-menke għaw Malta ħabbali u wahdu u issa avvanzat fl-età, imma hemm following da. Ġifri dazzu, ġab etmen izbaljas, ġab xie 6,000 vot.
Donno għandek ċertu rizervi fuq il-barranin f'Malta inti?
Le, imma għafimni, tinsiex li qed titkellem ma bliedem f'74 sena. Ġifri.
Ejwej dinna kif taħseb, dal-għadu tal-Università.
Barranin! Għanna bżonnu, ma xin kollan kunu, aħna għżira, edin tajjeb. Ġifri għalla ħas ma jġuġ erba turisti. Emma, issa xċar għanna, tamlu programmi intom, ġemma wara l-oħra, mittel fruħ, faċar snin. Għalli fil-friġġel għal, sa 2050, il-Malti ma jkunx jeżisti. Għaxu ma jgħamlu tfal, tana maħnix, mux ħagġa ovvja di matematika. Il-Malti jista' jmur fl-Ewropa, għax issa nista' mmorru fl-. Iż-żgħażagħ għadkom kemm għamiltu survey. 70% jixtiequ jitilqu mill-pajjiż. Ġifieri, dan mhux qed ngħidu jien. Dan li nisma' jien li nsegwi. Issa jien ninsegwi dejjem id-dar, ta'? Ġifieri nixar it-television.
Fil-fatt se nistaqsik, illum tajnik il-mikrofonu, jiena ninsab ferħan ħafna li l-Università tagħtek il-mikrofonu illi allura ħsibiet tiegħek tista' taqsew ma' firx iktar ta' nies. Fit-triq ma' min titkellem inti? Issib nies illi tista' titkellem magħhom liberalment jew inkella ssib nies reġimentat li jiġu skont l-aġenda tal-partit. Jiena
l-aqwa ħaġa ma tilekx, jiena introvers. Jiena nkun kont immur nintaħamu liber. Ġifieri, nara ħaj jitkellem, u da, u jinnu għod fil-rokna, irrit jindu nabiju, għajat li, un bat nkellem ma nerżax. Għal-ver, per eżempju, laqqani ma l-Budaj li li. Għalli daħra, għamlinnu nurġo Franza, blana, minn dekin għarbdejt napprezza għal-għana, jir. Minn meta laqqani ma l-Budaj, għalli għafillu.
Imma s-sib titkellem ma nis, per eżempju, fit-triq ta' slima, jom mitlalbi.
Ma s-sib xabba. Ma xoħ li jikon timmur kallu entuzjazmu wara l-program ta' Oliver, bieħda l-10 u nofsellej. Kulħat jgħidu il-karozza, jew il-safra li jmiss, jew il-mara li l-ekstra, jew kella it-tibjit ta' dar, jew kella l-garax. Il-nis fuq, jena li nħobb, n-es il-ħajja, bil-levels, għaw minn jgħidlek għandek iktar minn ħajja waħda ġo fik. Jena nħobb, ta' bnidem sempli ċenajt level 1, level 2, level 3.
Il-filosofija tal-ħajja tiegħek x'inhi? Ġifieri llum bniedem fuq is-70 sena. X'filosofija ta' ħajja ħaddint f'omrok?
Qed kif qed ngħidlek. Jien introvers. Jien il-motto qgħu il-proverbju tiegħi huwa. Omm il-ġifa qatt ma tagħli. Negattiv kemm trid, ġifieri mhux se nippretendi li qablu miegħi. Jien dejjem rajt id-dinja, issa television. Dejjem qatt il-barra kemm jista' jkun. U nieħu dak li għandi bżonn biss. Imma kont irrid jgħu l-qofol ta' kollox, kont dejjem kuntent bli nistalieħu. Hekk oġġett ma nifilħux, aqqas biss naħseb fih, mhux ma nixtiequx, għax inta ddemmu l-lampa għad ieħor. Imma jien ngħid saw nista' naxal. Aħna kellna l-espressjoni. Toħroġ sieqek barra l-frix. Illum, mhux barra l-frix, illum jgħidulek sa holiday qed jiddejlu. Is-sibda għidli Dil holiday jinko kun kun fil holiday għatan hu pieċi, niftakar xeħri tenħallas wara l-eliġi. Emma, dik il-ħajja li ġabħġa li eggerjaw kun fija, dinu ma tridux. Basta li ma si jħbek, sifir dartej dis-sena.
Imma għalkemm inti introvert, meta tiltaq miegħek tara ċertu enerġija, entużjażmu, anka ċertu ferħa l-ħajja. Minkejja iħsibiet fatalisti li għandek.
Ejja, ma fjevem, imbagħad il-ħajja ma xiex tintaq ukoll. Il-ħajja ma xiex tintaq.
Ma xiex iltqajt.
Ġifri, kont flaki.
Iltqajt mal-mar tal-mara, per eżempju.
Iwa, ma dak għaf l-axħar dak proċess li rrit għaddi minnu kullħat rritu maj.
Ma xiex iltqajt fil-fil.
Ija, ma kall jien dejjem kelli fattin, xol dejjem najdilom. Għadna fil-ħanimun jienu l-mara. Ġifri, aħna dejjem konna.
Il-bniedem fil-natura vera tiegħu huwa egoisti jew altruist?
Le, il-bniedem egoist.
Il-bniedem
egoist. Oliver għandu program sħiħ fuq għadi. Li jien, anka biex imur il-ġenna, espressjoni tiegħu dik. Anka nissawwad biex nakkwista l-ġenna. Biex nakkwista xi ħaġa ġifieri. Il-bniedem minnu nnifsu egoist, irridu ma jrix. U t'Oliver għandek oħra, eh? L-eruq twildu qabilna. Differenti, minkejja li għandek minn għalik il-libertà u minkejja li qed tiddeċidi int, hemm saħħit ġofik minn armataf ġejjin mill-antenati li dawk qed jaġnuk lilek indirettament u taġixxi kif taġixxi.
Risqin lejn propju l-aħħar minuti tal-programm.
L-aħħar minuti.
Għastemmen kif ħarbet siegħek.
Għastemmen messajċeja.
Saħħartna, Dione. Saħħartna. Kif ħassejtek? Kif ħassejtek?
Gandhi, my religion.
My religion.
My religion. Da, taf xi jgħidlek? Il-pagi kollha l-istess. Mhux għax inti tabib. U għax jien avukat u jinkennis nitħallsu differenti. Għax daqs kemmu bżonjus il-tabib, bżonjus il-kennis. Mora għajda l-lundik, kukuj tellak frankuni. Imma għandem raġu, ekk irridu neħxu ta' nis.
Edin neħxu ta' nis?
Da, da, huwa sintesi għandek tib kollu jen.
Dostojevski.
Tal-inkwizitur. Ħalli fidejna għal-ulu. Għax jekk tmexxi int tkerrex in-nies, ħammexxulek aħna. Isma' minna. Ek naqblu fuq din l-linja tal-boħra forsi terġa' tistede.
Nerġa' nistit nek żgur għaliex naħseb illi anka semmija jaqblu magħna illi dena t-tieni parti
tal-programm.
Kien xi ħaġa speċjali kolli ngħid. Grazzi Dione.
Ringrazzja lilek jien.
Morna tajjeb ħafna.
U tajt prova minkejja li huwa r-radju tal-università. Xorta student bniedem tat-triq.
Għaliex l-Università tat-Triq tallimna wkoll. Grazzi Dione Triganza, grazzi lit-tekniċi Redente Abdilla u Jordi De Bono, grazzi lilkom is-semmija, jiena Mario Thomas Vassallo nagħmel appuntament magħkom għal bħallum tmintijin. Dawk li qegħdin jaħsbu biex jaħslu l-bitħa, ikkalmaw ftit għax tfadal it-trap u l-ħamrija fl-ajru. It-temp qatt jiċċara, però għalissa żommuna għall-brejkijiet. Il-weekend it-tajjeb.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.